Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
No, my to budeme vysvětlovat společně s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám, hezký večer. Jo, moment, Martinova chyba, pane inženýre, teď, moment, ještě to všechno zkontroluji, teď by měl být pan inženýr slyšet, hezký večer.
Tak ještě jednou hezký večer vám i posluchačům.
Výborně. No už, dámy a pánové, máme tedy... Dneska dobroslovové a dobroslovy slaví jmeniny, takže jim přejeme vše nej. Koukneme se tedy na závěr 22. týdne, koukneme se, co se nám tento týden událo, máme komentované zpravodajství Studio Kadaň a svobodný vysílač CS, stále jsme zde. Tak, pan Tichý si dneska připravil tedy události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, také informace z Evropské unie a aktuality z USA, novinky odjinud a pak tu máme COVID, kočkování a následky. A zakončit bychom to komentované zpravodajství měli tedy zajímavostmi z domova, jestli koukám správně. A tedy pak bychom se měli kouknout na tematické okénko informace z jednání World Economic Forum, tedy Světového obchodního fóra, které zastavilo v Davosu. Tak, jdeme se na to kouknout, co se to děje, pane inženýre, na Ukrajině.
Tak, já bych začal jako tradičně už v poslední době tedy nějakým takovým krátkým přehledem, jak jsem vyvíjela vojensko-politická situace k dnešnímu dni. Rozdělil jsem několik úseků, jednak je to Charkov a okolí, tam byl avizován ukrajinský protiútok, ten byl ale odražen a teď útočí ruské síly, obcházejí postupně Charkov z východu a směřují dále na jih. Cílem zřejmě může být Čugun, ale to je zatím jenom nějaký odhad. Druhá část, to je severovýchodní oblast, takzvaná Iziumská fronta, když jsou na jih od Iziumu. A jednak je tam teda to oblast Rudého limanu, tam to někde překládá jako krásný liman, krásný liman je v ruštině Rudý liman, protože krásně tam krasí vej, to je jenom tak jako odbočka pro ty, kteří to nevědí. No, takže je to Rudý liman. A ukrajinské jednotky město opustil bez boje a v současnosti se boj v podobě silné dělostřelecké měny přesunul ke Slaviansku. A toto se vlastně odehrává i při řece Severní Doněck. Lysičansk, ruské jednotky útočí od Severu Doněcku ve směru na Lysičansk, cílem odříznout Zolotovojovské seskupení ukrajinských sil a ukrajinská obrana Lidie Soledar Bachmut tak byla proražena a dalším cílem ruských jednotek je obklíčit ukrajinské seskupení kolem Kramatorsku. Třetí taková oblast je východní část vnitrozemí, takzvaná Luhanská fronta, a tam v oblasti Svatogorska milice Doněcké lidové republiky obsadila už jižní část města Novoluhansk a zbytek města obešla a chvátá dále západním směrem jako ke středu tedy té východní části Ukrajiny. Dalším bodem, který stojí za zmínku, jsou útoky ruských sil na dodávky zbraní ze zahraničí na Ukrajinu. Jednak velké zásoby zbraní ze zahraničí byly zničeny raketami Kalibr jižně od Kyjeva a dále byly zničeny dodávky zbraní u Karpatského tunelu mezi Slovenskem a Ukrajinou, již teda na té ukrajinské straně, a to spolu s velkým blokovým seřadištěm. Opět rakety Kalibr a ty rakety byly vypálené z ponorky, nebo možná z ponorek z Černého moře. Jinak byly krom toho ještě zničeny dodávky zbraní skladovaných na letišti v Ženevě za účelem přepravy na Ukrajinu právě po skončení Světového ekonomického fóra, které se tentokrát konalo v Ženevě, tedy nebo v Davosu, konalo se v Ženevě. Takže tam prostě vyletěly do povětří sklady na ženevské letišti. A poslední taková věc, která stojí za zmínku teď současných dnech, samozřejmě popisuju tam nějaký stav ke dnešku, nepopisuju tam jednotlivé události průběhu celého týdne, to bychom tady byli do zítra, tak je rozkol mezi politickým a vojenským vedením na Ukrajině a jde zejména o rozpor mezi prezidentem Zelenským s jeho zahraničním poradci na straně jedné a mezi vedením ukrajinské armády v čele s generálem Zalužným na straně druhé. Ta první strana prostě prosazuje jako prostě neustupovat a tak dále a tak dále a oni pak jsou ty jednotky se dostali do obklíčení a pak tam nemají zásobování, nemají nic. Takže tam jsou prostě rozpory, protože tam jsou zbytečné jaksi více oběti, než by být museli. A problém je v tom, že ani ta vojenská síla na té ukrajinské straně není nekonečná. A ti dodatečně mobilizovaní, tak jak samozřejmě nemají potřebný výcvik, a nebo jsou to už starší lidé a tak dále, takže ta výkonnost taková není. A je to samozřejmě někde také znát. Takže tolik teda velmi ve zkratce tady k té situaci, která tam teďka je k dnešnímu dni, bo aspoň bude dopoledne. Dále bychom se podívali na poměrně zajímavý rozbor, a to je otázka porážky těch ozbrojených sil Ukrajiny v Severodoněcku, kde se teda tomu přisuzuje, že vlastně ta porážka, že je začátkem konce pro celou Ukrajinu. Tam se hovoří v té zprávě, že teda kontrola nad tím městem, že dává ruské armádě příležitost k další přípravě ofenzivy, přičemž ta ukrajinská armáda nemá kam ustoupit a možnost úspěšného výsledku, tak tam není prakticky žádná. Tam je důležité u té Ukrajiny vzít v úvahu jednu věc, a to je terén, to je profil terénu. Tam máte veliké, veliké roviny, jsou tam pole, přes ta pole, nebo kolem těch polí vedou teda samozřejmě silnice, ale prostě pokud je tam hodně nekrytého terénu a prostě pokud se pak ty jednotky mají někde přemístovat a třeba někde jsou opodá nějaké kopce, které má nepřítel, tak jako samozřejmě při tom přesunu, pokud ještě mají kudy, mají ještě vůbec silnici k dispozici, není přerušená ta silnice, už není už tam jaksi nepříklad, to znamená, ať už ruské síly, nebo té Doněcké, nebo Luhanské republiky, tak z těch okolních kopců a podobně, tak jsou snadným terčem. Takže tam ta taktika to musí být jaksi uspůsobená. A problém je v tom, že tam mě dokonce takové příkazy někdy, že si dokonce vyhazovali i mosty za sebou za zády, ty Ukrajinci, nebo někteří z nich, aby teda ta armáda nemohla ustoupit a tím pádem pak jsou z toho teda zbytečně nadměrné ztráty. Takže to je hlavním předmětem tady toho. Podobně byly i rozkoly mezi oběma stranami, mám na mysli tím generálem Zalužným a prezidentem i v tom útoku na ten zmíněný ostrov, jestli se pamatujete, nedávno mi dostal taky velké ztráty. No, takže hovoří se o tom, že Severodoněck je dneska jako Mariupol a že 29. května podle tiskové agentury té Luganské republiky, tak síly té Luganské republiky a té milice tak nabídly nacionalistům těch ozbrojených sil Ukrajiny blokovaných u Severodoněcku tou společnou koalicí těch ozbrojených sil Ruské federace a těmi milicemi Doněcké a Luganské republiky, tak aby dobrovolně složili zbraně a rozhazovali letáky, možná stříleli prostě takové ty granáty, kde z toho vyletěli jenom letáky a tak dále, kde jim vysvětlovali teda ten postup na opuštění bojové zóny bez zbraní, ale zatím se to úplně jaksi nesetkalo s jaksi asi s očekávaným efektem a pak jsou z toho tedy dál potom zbytečné ztráty. Jinak bylo konstatováno, že na předměstí Severodoněcku a Lysičansku probíhají boje. Starosta města Aleksandr Stryuk oznámil, že Severodoněck bude skutečně obklíčen. 12. května ten Leonid Pasečník, to je zase šéf teda té Luganské republiky, tak řekl, že uvnitř těch měst, že jsou vlastně chráněné pevnosti. To je, jak se někdy už možná viděli, ty domy, kde jsou na střechách, jsou ta kulometná hnízda, dole při zemi jsou tanky, pak jsou tam někde nastrkaní lidé, nad tím jsou ti obránci zase z kulomety a tak dále, tak a s různými protitankovými zbraněmi a podobně. Takže jak v Lysičansku, tak v Severodoněcku jsou takto opevněni a vypadá to, že samozřejmě tam potom z toho budou rezultovat zřejmě značné ztráty. Jak materiální, tak není vyloučeno, že ani než životech lidí. Takže uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. Je pravda ta, že ti Ukrajinci, že se tam budou jenom bránit, že ani jako na žádný útok nepůjdou, protože hovoří o tom a kritizují to, dokonce to odmítali i veřejně, tedy veřejně směrem jako ke svému vedení, protože nemají palebnou podporu a někde, že jim chybí údajně i výzbroj. Nevím, co z toho výzbroji přesně všichni dělají, protože zbraní už tam jsou velká kvanta, ale problém je v tom, že značná část těch zbraní je předmětem černého obchodu po různou po světě a asi se k nimi dostane. Takže například 19. května ten třetí prapor 115. brigády ozbrojených sil Ukrajiny tak odmítl splnit bojové rozkazy pocházející jak od přímého velení, tak od prezidenta Ukrajiny Zelenského právě s odůvodněním tady na tuto situaci. Takže uvidíme, jak se tyto věci dál budou vyvíjet, protože říkají, že nemají za sebou ani žádnou ochranu, žádnou těžkou techniku, která by je kryla a říkají, že ani pořádné vedení, ne, tak nevím. No jinak tady klíč k úspěchu, to bude ten severský Doněck, kde teda teď je snaha teda o ten přechod, tam se střílelo z jedné strany na druhou. Už na několika místech údajně ta ruská armáda si vynutila teda ten přechod a zatlačila teda ty ozbrojené síly Ukrajiny na jih. Takže přitom zničila nejschopnější jednotky ukrajinské armády s operačního na sever. Takže tolik teda tady k tomu, jinak snad ruská armáda spolu se s těmi spojenci vstoupila do Lysičanska a teď byly jako ty různé informace o tom, že téměř stopa do Severodoněcka, pak říkají, že Severodoněcko bylo obsazeno, pak zase, že ještě se začišťuje a tak dále. Takže faktem ale je, že a na tom se ty zprávy shodují, že Severodoněcka a Lysičansk, ta aglomerace celá, že se vymknula kontrola ozbrojených sil Ukrajiny. Takže tolik teda tady k tomu, protože této oblasti přikládána potom Mariupolu, jako je to další oblast, které přikládána velká váha. Další zpráva hovoří o tom, že Američané vařili na Ukrajině choleru, mor, antrax, břišní tyfus. To je v těch laboratořích, tam dávají armády a dodávají letadla na rozstřik těch aerosol nad Ruskem. A to je, že uvažuje v rodí Číně, všechno v režii Huntera Bidena, Pfizeru, Moderny, Merku a Gillette firem. Jo, takže má to být projednáváno Ruskem a Čínou a zveřejňováno na zvláštní zasedání Rady bezpečnosti OSN s doložením důkazů a tak dále. Takže uvidíme, jako co bude. Faktem je to, že obě země, jak teda Rusko, tak Čína, to nejednou vyjádří obavy, že Spojené státy, že dělají výzkumy v oblasti genetiky a investují do toho obrovské lidské finanční zdroje. A ono je to několik příjemně náhodou, protože za druhé světové války existovala v Japonsku jednotka 731, kteří dělají takové podobné pokusy na lidech a někteří z nich, že to byli zločinci a měli podléhat tady mezinárodním soudům a jaksi utekli tehdy před trestem a před soudem, utekli do Spojených států, kdy byli přichýleni a dále tedy využíváni. Takže oni to nejsou nové jako úplně záležitosti, vlastně o těchto záležitostech ví už dlouho. Ví se dokonce i o tom, že v okolí nebo poblíž hranic jak Ruské federace, tak i Číny, že prostě nejenom, že ty laboratoře jsou, ale že se tam sbírá genetický materiál jak Slovanů, tak Číňanů a podobně. To znamená, že se teda tam připravují bojové látky, prostě speciální věry, které mají infikovat obyvatelé Ruska a Číny. Víte, že něco podobného v Kazachstánu, že ty byly laboratoře, jsou nebo byly, ale jsou ještě pořád v Gruzii a tak dále a tak dále. Takže tolik za to zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že v podzemních ukrajinských biolaboratořích byly objeveny německé vojenské biologické zbraně a že i Němci tam prováděli geneticky zaměřený biologický materiál. Zase prostě proti Slovanům. To znamená, že ty Němci, kteří mají do dneška s Ruskem vlastně jenom jakousi smlouvu o příměří, tak mám pocit, že tohle z toho zejména, že si Rusové nenechají líbit a že se to Němcům ještě v určité době, že se jim to jaksi dosti negativně projeví. Protože tady hovořil se o tom stále zástupce Ruska v kanceláři OSN v Ženevě, který říká, že na Ukrajině byly objeveny nebezpečné vojenské biologické zbraně financované Německem. A podle toho Gatilova německé ministerstvo zahraničí a německé odborné síly financované na Ukrajině projekt, který měl prozkoumat potenciál takzvaných smrtelných nemocí, nebo takových smrtelných nemocí, jako je třeba krymsko-kuňská hemoragická horečka a to, jak se to dá rozšířit mezi lidmi, a ačkoliv to vůbec jako veřejnost nevěděla. Takže právě ta současná Ukrajina byla, či ještě je tím místem, kde země na to outsourcují, čili vymístují od sebe většinu takových programů, které se týkají výzkumu těch biologických zbraní. Čili oni nic, oni muzikanti a vystrčí to na Ukrajinu, tam to zafinancují a tam to jako prostě běží dál a dělají jenom jako hlupé. No, takže to je tato zpráva. Z dalších zpráv, velmi zajímavá zpráva je, nebo je článek Paula Craiga Robertse. Já jsem přemýšlel, jestli teda do té části americké nebo do toho bloku z Ukrajiny, ale týká se to Ukrajiny, jako jsem to nechal tady. Kdy on říká, píše Roberts, neočekáváme od našich prestitutek pravdu o ukrajinských krutostech a vydírání. Ale to cituje průkovníka Žaka Gilmana, a to je z rozhovoru pro New York Times, to uvádí New York Times a PC Roberts to jenom rekapituluje, pak tomu dodává teda nějaké svoje ještě doplnění. A ten New York Times dodává sám, rozhodující vítězství Ukrajiny nad Ruskem, které jí vrátí všechna území, jež Rusko získalo v roce 2014, je nereálným cílem. Rusko zůstává příliš silné a pan Biden by též měl prezidentu Zelenskému a jeho lidem vysvětlit, že existují jisté hranice toho, kam až USA a NATO v konfrontaci s Ruskem mohou jít, co se týká těch dodávek zbraní, peněz a politické podpory. A dále říká New York Times, je zcela nezbytné, aby si ukrajinská vláda uvědomila, že její rozhodnutí musí být založeno na realistickém zhodnocení jejich prostředků a též toho, kolik další destrukce může Ukrajina ještě unést. Takže to jako je velmi zajímavé a tady k tomu ještě dodává redaktor Walsh, k tomu vedenému článku, komentátor Walsh, udává, až Volodymyr Zelenský bude tato slova číst, jistě mu nebude nejlépe. Hlas jeho pána mu totiž říká, že on sám bude muset nabídnout nějakou oběť, aby tak aspoň uchránil z části tvář USA. A při zvažování svých možností se jistě vrátí až do února 2014, kdy kyjevský Majdan vyvrcholil útěkem prezidenta Janukoviče z Ukrajiny. A tam samozřejmě dále teda ten New York Times jako hovoří o tom, že nedávná válečnická prohlášení z Washingtonu, například výrok prezidenta Bidena, že Putin nemůže zůstat v úřadě, či výrok amerického ministra obrany Austina, že Rusko je třeba oslabit, či prohlášení mluvčí americké sněmovny reprezentantů Pelosiové, že USA budou podporovat Ukrajinu tak dlouho, dokud její vítězství nebude dosaženo, mohou sice i nadále takzvaně zvedat morálku, ale v žádném případě nás nepřibližují k potřebným jednáním. Takže to je jako velmi zajímavé stanovisko New York Times. A jinak tedy dále se říká, že mocnosti, které nám vládnou, využili tedy zřejmě New York Times k otevření fronty proti neokonzervativcům, kteří zatím v zahraniční politice USA vládnou. Tím to konstatuje teda Paul Craig Roberts a hovoří o tom, nebo má na mysli tedy globalisty samozřejmě světové. Protože ty globalisti, ty používají teda ty neokonzervativce, nyní teda řekněme jako součást toho deep state, ale oni potřebují využít, ale jinak jako oni mají potom odlišné zájmy. Dále pokračuje, uvidíme tedy, zda neokonzervativní váleční štváči mohou být přivedeni k rozumu dříve, než rozpoutuje Armagedon. A on říká, dál ten Paul Craig Roberts, jak už jsem několikrát uvedl, je příčinou ruských potíží na Ukrajině Rusy ohlášená omezená operace, která ukrajinské armádě a neonacistickým bojovkám poskytuje možnost rozmístovat se i s těžkými zbraněmi mezi civilisty. Tím se válečné operace zpomalily a poskytly Západu možnost Rusko po další dobu demonizovat. Nemluvě už o tom, že svými zásilkami zbraní a peněz Západ do konfliktu přímo vstoupil, což samozřejmě otevřelo možnost války mnohem širší. No, víte, tam je problém jedné věci, tam on to má pravdu, ale nemůže, to Rusko to nemůže dělat jako Američani, že tam prostě vlítnou a teď je tam vybombardují do doby kamenný, jak oni jsou zvyklí. Prostě proto, protože tam je hromada právě ruského obyvatelstva. A nemůžu zachraňovat ruské obyvatelstvo tím, že je tam pozabíjejí. To jako, a nakonec ani další lidi, je tam hodně lidí třeba jiných národností, protože ta Ukrajina, to není jedno lidí národ, tam jich je více. Připomeňme, že kromě Rusů jsou tam Rusíni, jsou tam někteří etničtí Maďaři, možná Rumuni, máte tam samozřejmě Chazary, a máte tam Kozáky a máte tam Tatary. Snad jsem na nic nezapomněl. Takže samozřejmě budou to asi nějací Poláci a tak dále. Ale takže to je velmi, samozřejmě můžeme i nějaké volinské Čechy a podobně. Takže tam to jako říct šmahem a to tam všechno vybombardovat, no šlo by to rychleji samozřejmě, ale za jakou cenu. Takže tady si jako myslím, že... On jako dále říká jednu věc, kdybych asi souhlasil, nebo si myslím, že už jako je to více jako věci, zdroj konfliktu nelze nalézt v Rusku, Číně či Iránu. Jeho zdroj se nalézá v neokonzervativní ideologii washingtonské hegemonie nad světem. A doktrínu, jak si neokonzervativci naformulovali, tak ta prohlašuje ta hegemonie, nebo ta doktrína. Prvním cílem zahraniční politiky USA je zabránit vzniku nového rivala, a to buď na území bývalého Sovětského svazu nebo kdekoliv jinde. Toto je základní úvaha ovládající novou regionální obrannou strategii. Je nevyhnutelné zabránit dominanci nepřátelských sil v oblastech, které vlastní zdroje dostatečné k vytvoření globální moci. Tak to víme. Vzpomeňte si na Vladimir Albrightovo, když říká, že je nespravedlivé, aby Rusko mělo tolik zdrojů a oni ne. No oni je měli taky, ale oni už si je vyčerpali. To je ten problém. No, takže tolik asi tady k tomu. No a jinak jako říká, že připomíná Paul Craig Roberts, že Putin už na Mnichovské bezpečnostní konferenci, tedy v Mnichově, v roce 2007 řekl neokonzervativcům, že žádná omezení ruské suverenity nepřijímá a washingtonskou hegemonii odmítla i Čína a Irán. A on říká, je to tedy neochota amerických konzervativců přijmout multipolární svět, který je vlastně pramenem toho konfliktu. A jestliže tyto neokonzervativci nebudou zastaveni při vodě světu nukleární Armagedon. On dříve ten multipolární svět byl, nebo byl aspoň bipolární Amerika-Rusko, pak teda byl unipolární jenom ta Amerika, a teďka má být multipolární. Či má tam být Rusko, má tam být Amerika, má tam být Čína, možná, že tam v nějaké době bude i Indie a tak dál. Prostě těch hráčů, těch světových hráčů je tam a bude tam více prostě. A tak jde vývoj a s tím se nedá nic udělat. To by museli i ty Američani a teďka pobít vlastně tady tyhle ty národy všechny prostě, ty státy. No, půjdeme k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, já už jsem to právě naznačoval v tom takové té svodce, tak hovoří o tom, že Kalibr, teda ty rakety, udeří na Beskydský tunel v Karpatech, kudy teda proudí dodávky západních zbraní na Ukrajinu, s tím, že teda ty rakety zasáhly i infrastrukturu Ukrajiny a že média loajální režimu Kyjeva uvedla, že střely zasáhly stanici Stryj, což je důležitý železniční uzel na západní Ukrajině. A podle dalších informací se cílem útoku stál Beskydský tunel v Karpatech, který spojuje ukrajinské území se Slovenskem. A je to velký železniční uzel s 5 směry na jednou a Beskydský tunel není tak daleko. Takže aspoň teda část těch raket odpálené do Černého moře letěla ten Beskydský tunel, který je ve Lvovské oblasti. A to zařízení jedním z míst pro dodávky západních zbraní a vybavení a také paliva z Polska. Takže zdá se, že tedy už se začaly více ruské ministerstvo obrany všímat tedy těch možností, jak zamezit těm dodávkám. Jo, jinak jako říkají, že ten tunel sám je extrémně obtížným cílem, takže tam, že to chce nějakou raketu a bombu, ještě jako navíc, ale nevíme, jako zatím nejsou zprávy, do jaké míry byl přímo ten tunel poškozen, jinak jako pro zajímavost jeho délka jsou 2 kilometry a je to vlastně jediný tunel západním směrem a říkají, že vlastně dříve před tím konfliktem Ruska s Ukrajinou tak, že bylo přes něj dodáváno až 60% nákladního tranzitu do západní a střední Evropy. Takže určitě důležitá záležitost. Tak, takže tu máme tuto zprávu. Ještě se podíváme, co tady máme. Ještě jednu zprávu. Ta je velmi zajímavá. To je zpráva, je to právní posudek nezávislé rakouské specialistky na mezinárodní právo ke konfliktu na Ukrajině. To je velmi zajímavé. Ona je to původem, ta dáma je původem Maďarka. A ten právní posudek byl vypracován teda v Rakousku, tento advokátko, která se specializuje na mezinárodní právo. Tedy byl vypracován v zemi, která je, nebo měla by být neutrální, stále také není, tak se nechová příliš. Nicméně, přesto jak si ten posudek je velmi věcný, není tedy poplatný nějaké politice nebo něčemu. Je to prostě o právu. Rozhodně tam jde o schvalování nějaké války a podobně, to určitě ne. A v té informaci se říká, že ta advokátka podle všeho vycházela z obecně známých faktů, mnohdy záměrně přehlížených, ale i s většinou zemí světa schválených dohod. A na ten konflikt, že pohlíže zejména z lidskoprávního hlediska, a to především práva národů na sebeurčení. A ten poměrně detailní právní posudek, který má 21 bodů, tak jenom ve stručnosti, ta doktorka, ta právnička se jmenuje doktorka Eva Marie Barky. Doktorka Eva Marie Barky. Tak. Bydlí ve Vídni a tak dále. A teďka ty jednotlivé body toho právního posudku. Tak za prvé, ruský prezident Vladimír Putin má být obviněn ze zločinu proti mezinárodnímu právu u trestního soudu v Hágu. A ona říká, požadují to mimo jiné i USA, sami však mezinárodní trestní soud neuznávají, jako první věc. Za druhé, nejde, že tato obvinění postrádá jakýkoliv právní základ, jsou součástí tzv. Americké národní bezpečnostní strategie 2002, která má eliminovat Rusko ve smyslu unilateralismu. To znamená zase jeden stát nebo jeden hegemon nic jiného. Ukrajina zde hraje klíčovou roli. Za třetí, ukrajinští vládci jsou obviněni z porušení mezinárodního práva, včetně porušování práv národnostních menšin, porušování Minské dohody a porušování práva lidu na sebeurčení. Za čtvrté, Ukrajina není homogenní, historicky vyspělý národní stát, ale multietnický stát. To je to, o čem jsem před chvilkou hovořil. A více než polovina států nemluví ukrajinsky jako hovorovým jazykem. Za další, za páté, pro Ukrajinu jako multietnický stát by měla být vyžadována federální vláda, kde jsou respektována práva národních menšin. A už v roce 1991 varoval americký prezident, tehdejší George Walter Bush, před sebevražedným bojem národností. Za šesté, příčinou ukrajinské války byl krvavý převrat na Majdanu v roce 2014, který dosadil vládu podporovanou Západem. A reakce v obavě z podobné agrese byla jak na Donbasu, tak na Krymu, referenda s až 90% podporou Ruska. A vojenskou odpovědí Ukrajiny na to bylo nejtěžší dělostřelecké raketové a bombové útoky, stejně jako zničení civilních zařízení a infrastruktury. Za sedmé, dohoda Minsk z září 2014 byla porušena ukrajinskou vládou. Její součástí je příměří a faktické uznání ruských území na Donbasu. Za osmé, rovněž nebyla dodržena dohoda Minsk 2, ta byla 12. února 2015, včetně místních voleb v decentralizovaných ruských regionech Doněck a Lugansk. Za další, za deváté, Minská dohoda je právně závazná smlouva, která je právně závazná podle mezinárodního práva prostřednictvím rezoluce OSN číslo 2202 Rady bezpečnosti OSN, a porušení smlouvy ze strany Ukrajiny za použití vojenské síly je válečným zločinem. Za desáté, porušení smlouvy se týká práva národu na sebeurčení. Jde o univerzální přirozené právo, jako první založil prezident Woodrow Wilson. A ve skutečnosti to však bylo národům střední Evropy odepřeno hned po první a druhé světové válce. A ještě k tomu bodu říká pakt OSN o lidských právech ze 16. prosince 1966 uvádí. Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně rozhodují o svém politickém postavení a svobodně utváří svůj hospodářský, sociální a kulturní rozvoj. V tomto ohledu je však právo na sebeurčení kolektivním právem lidu a právem povinným. Inskogens. A dále říká, Chruščovovo darování Krymského poloostrova Ukrajině v roce 1954 porušilo toto právo na sebeurčení. Tím se však Putin dovolává práva na obnovení spravedlnosti. A mezinárodním právu, říká dále, existují kromě porušení základních lidských práv pouze tři závazné normy. Právo národu na sebeurčení, zákaz násilí a zákaz genocidy. A porušení územní celistvosti či státní suverenity mezi ně nepatří. A prohlášení valného shromáždění OSN číslo 2625 24. října 1970, takzvané prohlášení o přátelských vztazích, výsledně uznává právo na sebeurčení, a to buď zřízením vlastního suverénního státu, nebo volným spojením s jiným státem, nebo začleněním do jiného státu. A bez sebeurčení není politická svoboda, bez svobody není demokracie a neexistuje spravedlivý mezinárodní řád. A bez spravedlivého mezinárodního řádu nebude mír. Za jedenácté, státní suverenita jako argument proti odtržení. Říká, je zarážející, že jsou to právě ti zastánci státní suverenity, kdo rozpouští národní stát. Státní suverenita zahrnuje právo utvářet ústavně právní řád nezávisle na vlivu vnějších mocí. A ochrana územní celistvosti se týká výhradně vztahu mezi státy, nikoliv národů. A podle rezoluce valného shromáždění OSN ze 7.12.87 mají národy právo bojovat za sebeurčení, přičemž je ospravedlněno i násilí. A neuznání otevření Krymu je často zdůvodňováno helsinskými závěrečnými akty z roku 75 a v nich obsaženým principem nedotknutelnosti hranic a územní celistvosti států. Vyplývá to z principu suverenity v bodě 1 a týká se účastnických států, které si navzájem musí respektovat svá práva založená na suverenitě a nevztahuje se tedy na národy, říká ta advokátka. A zcela je přehlíženo a ignorováno, že bod 8 Helsinského závěrečného aktu zahrnuje také kolektivní právo národů na sebeurčení a navíc na rovná práva pro národy. A článek 1 paktu o lidských právech je rozšířený a posílený, přičem se zdůrazňuje, že národy mohou toto právo uplatňovat kdy a jak chtějí. Já bych tady v tom bodu ještě chtěl něco dodat. Víte, tady to porušování hranic a podobné věci, Ukrajina nemá vytýčené přece žádné hranice u OSN nemá přihlášené. Celá tato záležitost se děje zatím na ruském území. To je pořád, je to tam vedeno jako ruské území. Ukrajina žádné hranice vytyčené nemá. Proto také oni říkají, že to je speciální operace, ale je to v podstatě na jejich území. A to tady tím je ten advokáce uniklo, ale to je horá skutečnost. A také většina států si všimněte, že oni to jako, že oni o tom jako nehovoří, jako o tom, že teda jiný stát, že by byl napaden a tak dále, protože jsou si tady tyto věci, oni se teda hovoří o intervenci a o různých věcech, ale oni jsou ale velmi opatrní, protože oni jsou si tady této skutečnosti vědomi. Za 16. Budapešťské memorandum z roku 1994 dalším porušením zákona je vládou oznámený záměr, že se nepodřídí vzdání se jaderných zbraní, které je obsaženo v Budapešťském memorandu z roku 1994, a že případně zahájí výrobu jaderných zbraní. To přece řekl Zelenský pár dní před začátkem toho incidentu. Za 17. nejdůležitější válečný cíl prezidenta Putina je chránit ruské obyvatelstvo na Donbasu, říká ta advokátka. Za 18. Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny i mimo Donbas. Podle nové doktríny mezinárodního práva je připustná i preventivní útočná válka, pokud se zdá, že jsou ohroženy základní zájmy a bezpečnost. Za 19. Rusko je nepochybně v této situaci, jeho vnitřní bezpečnost a integrita jsou ohroženy. A Rusko je zcela obklíčeno na to, Rusko také tvrdí, že na jejich hranicích existují americko-ukrajinské biolaboratoře, a jsou to právě ty pravicové extremistické síly na Ukrajině, které za druhé světové války způsobily masakry Rusů a Židů a 50 tisíc mrtvých. S 50 tisíci mrtvými a jsou také vlastně jakýmisi tahouny ve válce proti Donbasu. Za 20. souhrně lze říci, říká paní doktorka, nebo píše paní doktorka, že tím, kdo porušuje mezinárodní právo, jsou spíše vládci v Kyjevě podporovaní Západem, finanční prostředky a zbraněmi a podporované západními médii. A za 21. válka na Ukrajině dokazuje, že mezinárodní právo už neplatí. Západ to už ani nepopírá a dovolává se řádu založeného na pravidlech. Ovšem, který Západ zavádí všemi nezbytnými prostředky. Čili pravidla mezinárodní řád neplatí a ty si vytváří pravidla pro sebe, vlastně sami, jak je potřebují. Takže tolik teda k vyjádření teda té právničky, která je teda mezinárodně uznávaná teda v oboru. A přitom ta její analýze vychází právě z mezinárodního práva. Takže tolik teda k tomu. A pojďme teda dále od té Ukrajiny někam se o kousek dále. Z hlediska teďka té tématiky související, tak je asi nejlepší teď dále se přesunout do Ruské federace. Tam bych připomněl několik takových článků nebo bodů, nebo informací. Jednak je to rozhovor ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova pro francouzský kanál, televizní kanál TF1, je to 29. května 22, či tohoto roku, kde tedy byla debata s tím redaktorem, že tedy ta ruská speciální vojenská operace na Ukrajině probíhala 3 měsíce A o to, že se teda od té doby Rusko jaksi potýká s problémy nejen na bojišti, ale na mezinárodní scéně, že obvinoval válečný zločinu a tak dále, tam říká ten redaktor. A jestli to teda úspěch nebo neúspěch a tak dále. Navíc, že tady ten Lavrov, že prohlásil, že kolektivní západ, že Rusko vyhlásil sám totálně hybridní válku, takže Lavrov, že říká, udělali jsme vše, abychom se přímému střetu vyhnuli, ale jakmile je ta výzva hozena, tak ji přijímáme, protože co tedy jako jiného, co jako mohlo čekat. No, ten Lavrov dá říká, na rozdíl od našich západních kolegů, nehoníme se za vnějšími vlivy a nepovažujeme žádné akce, které podnikáme na mezinárodní scéně za směřující k získání souhlasu nebo dosažení úspěchu, jak jste řekl, říká tomu redaktorovi. Děláme, co musíme. Chráníme lidi, ruský jazyk, vystavené přímé diskriminaci a agresi ze strany režimu na Ukrajině za Porošenka i za Zelenského. Bráníme Ukrajinu před nacismem, který tam pokračoval po mnoho let s přímým souhlasem Západu. Bylo mu jedno, co se děje s ruským jazykem a vzděláním, s ruskými médii, která byla zákonem zakázána. Již mnoho let klepeme na různé dveře v Evropě. USA vyzývající naše západní kolegy, aby donutili Ukrajinu plnit své závazky, které na sebe vzala přistoupením k řadě evropských a mezinárodních úmluv. Ale Západ tomu byl hluchý. A stejně jako byl hluchý k tomu, že Ukrajina veřejně odmítla splnit rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která schválila minské dohody podepsané Francií a Německem. To je ta rezoluce, o které jsem před chvilkou hovořil. A nebude od věci, když si připomeneme, že Francie a Německo měly být garantem plnění minských dohod za Ukrajinu, zatímco Ruská federace měla být garantem plnění minských dohod za obě dvě republiky, to znamená tu Doněckou a tu Luhanskou. A ten, kdo nechtěl podepsat, ale nechtěl plnit, tak byla samozřejmě, tak byla Ukrajina. Tam byly takové věci, jako že tam mají být jakse svobodné volby a další věci, že se to tam má řešit celý ten konflikt jako mírově a podobně, jak by tak to žádný volby vlastně fakticky jako být nemohly a bylo tam prostě stabilnost střelování. Někdy silnější, někdy slabší, ale průběžně těch 8 let. A on říká, ale po mnoho let jsme přesvědčili Západ, že Ukrajina by neměla být zatahována do NATO. Aliance se již pětkrát přiblížila k ruským hranicím v rozporu se všemi sliby, které nám byly dány, když Sovětský svaz zmizel. Zatáhnout Ukrajinu do NATO znamená vytvořit přímou hrozbu přímo na hranici Ruské federace. A pokrytectví takového postoje Západu, říká Lavrov, lze nejlépe posoudit podle reakce na rozhodnutí, které přijaly Spojené státy, Severoatlantická aliance ve vztahu k situacím jako Jugoslávie v roce 1999, Irák v roce 2003, Libie v roce 2011. Všechna tato vojenská dobrodružství zahájil Spojené státy na základě toho, že tato ohniska napětí pro ně představovala hrozbu. Hrozba, jak víte, byla v těchto případech 10 000 km od amerického pobřeží. Přesto všichni poslušně následovali postu Washingtonu, který nejprve zničil Jugoslávii, poté Irák a Libii. A v těchto konfliktech bylo ztraceno přes 1 000 000 civilních životů. Nikdo ani nehnul obočí. Všichni si mysleli, že to je normální, protože hlavní suverén v tomto světě velí všem. Výjimku je irácká krize, kdy se Francie a Německo pokusili vznést námitku proti zcela neopodstatněným a nepřijatelným akcím Washingtonu. A ve všech ostatních případech všechny evropské země slepě souhlasily s tím, že Spojené státy mají právo vyhlásit ohrožení své bezpečnosti kdekoliv na světě a udělat to, co se jim hodí. A dále říká, že Lavrov Rusko nevyhlásil ohrožení své bezpečnosti ze dne na den, ale po mnoho let nalehl na Západ, aby nedělal Ukrajinu proti Ruskou, nevytvářel vojenskou hrozbu pro ruský stát území Ukrajiny, nevměšoval se do ruského jazyku, vzdělání a kultury. Západ se s tím hlavu nelámal. Hrozba přímo na našich hranicích, na kterou upozorňuje už řadu let, byla zcela ignorována. A říká, jak by například Francie reagovala, kdyby Belgie zakázala francouzštinu? Nebo co by dělala Anglie, kdyby Irsko zakázalo angličtinu? Představte si na chvíli, kdyby Finsko zakázalo švédštinu. V evropské hlavě si to nelze představit. Ohledně ruského jazyka to bylo celé Evropě jedno. Takže, abych ten článek a ten rozhovor nedal, Lavrov říká prostě jednoznačně, že ta vojenská operace byla neminutelná. A že se dlouho jako snažili teda prostě jako na ten západ jako se dostat a s tím západem nějak jako rozuměl, že to prostě jaksi nebylo možné, že v roce 2009 navrhli smlouvu o evropské bezpečnosti, ta by zakotvila princip, že bezpečnost by měla být rovná nedělitelná, žádná země na našem společném kontinentu by neměla posouvat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti dalších. Čili podepsali všichni členové NATO i OBSE, ale aliance naproti tomu mínilo tedy NATO. Navzdory tomuto politickému dokumentu a závazkům přesto pokračovala v expanzi a ignorovala ruské obavy a bezpečnostní zájmy. Takže v roce 2009 navrhli smlouvu, která by ten politický závazek uzákonila, a že bylo Rusku řečeno, aby na to ani nemysleli, ani aby na to nepomysleli. A že právní záruky bezpečnosti lze poskytnout pouze členům Severoatlantické aliance. Tvrdili tu chvíli. Takže říká Lavrov, vydrželi jsme dlouho, další ještě pokus proběhl v prosinci 21, říká, teď už ne, teď už jako prostě, už jako je konečná. No, takže tolik teda tady k tomu rozhovoru, jak ještě říkám, ještě pokračuje dále. Další rozhovor, který, nebo vyjádření, který dával, tak hovořil o tom, že osvobození Doněcké a Luhanské oblasti je bezpodmínečnou prioritou Ruska a že ostatní ukrajinská území se musí sami rozhodnout, jestli chtějí fungovat pod právu neonacistického režimu, či nikoliv. Takže to je jako další zpráva. Další z dalších událostí je prostě potřeba konstatovat, že byly zase různá volání po tom, aby se jednalo Rusko s tou Ukrajinou, aby jednalo a tak dál. A Kreml v odpovědi na to uvádí, že setkání Putina a Zelenského je možné pouze k podpisu už dosažených dohod, což je potřeba číst jaksi po splnění prvotních požadavků Ruské federace. Ale protože Ukrajina sabotuje jednání na návrh Spojených států, neexistuje žádná skutečná shoda na dokumentu, který by Putin a Zelenský podepsali. To znamená, že neexistují žádné důvody pro schůzku a tudíž ani žádná taková schůzka nebude. A obecně se v tomto ohledu postoj Kremlu ohledně setkání se Zelenským od února nezměnil. Takže zatímco Spojené státy hodlají dále teda ty sázky zvyšovat, to takto znamená, že nemůžeme, říkají teda Rusové, nemůžeme čekat žádné změny procesu vyjednávání. A jak se blíží americké volby v polovině období, tak bude pro Bidenovu administrativu stále obtížnější udržet tento kurz tváří v tvář klesajícímu hodnocení demokratické strany a ekonomickým problémům zemi. Ale říká, v příštích měsících bude válka zaručeně pokračovat. A je zcela jasné, že řeči o zamrznutí a další Minsku, že přichází primárně z Evropy, která teprve nedávno začala chápat, jaká nevěstka se dostala do auta bez brzd, které Evropa neovládá. Říká, proto tyto žalostné návrhy vyjednávat, protože i v nadcházejících měsících začnou evropské ekonomiky dohánět ekonomické důsledky bolestněji než Spojené státy a Rusko. Takže taková je cena za absenci skutečné vojensko-politické subjektivity. Máte na mysli to, že ty evropské státy skutečnou subjektivitu žádnou nemají, protože v podstatě jsou vazaly Spojených států. Já vám to tedy jaksi, řekl bych, dovysvětlil ten pojem. Tak, další zpráva nám říká, nám hovoří o tom, že Putin volal Trumpovi a kdy teda naléhal na Trumpa, aby podnikl široké okamžité kroky proti americkému Deep Stateu, jak tvrdí zdroj z Mar-a-Lago, který uvedl, že Trump a Putin měli v pondělí na další telefonický hovor. Říkám v pondělí, tak má na mysli tedy 30. Jinak tímto směrem naléhají i teda vedení těch bílých klobouků. A Putin původně prý volal, aby mu sdělil chmurné zprávy, že ruské síly v počátku jeho zvláštní operace, vojenské operace, že teda v rámci těch bojů zabili na Ukrajině 163 amerických žoldnéřů, která mu na to říkala, no především tam neměli co dělat, což mám pravdu. No a rozhovorá, že pak přišel hned do toho politického diskurzu a že Putin mu sdělil prostě jako napomenutí nad tím smutným a politováním hodným americkým státem, kde řekl Trumpovi, že nemůže uvěřit, že Američané většině přivížejí k tomu, že tím, co zločinný režim rozkrádá kdysi skvělou ekonomiku. Že viní přitom z krize americké ekonomiky Putina, co říká, že, jako, že on je teda ten důvod a tak dál, proč jsou jejich ceny energii tak vysoké, proč nemají žádné jídlo a tak dále, říká tak smíchu. A kromě toho také vyjádřil řešení nad tím, že jak snadno krátkozrací Američané podlehnou nehorázným zemním útokům pod falešnou vlajkou. A jako typické příklady tam zmiňoval ty masakry v Uvalde a v Buffalo s tím, že nevnímá americké falešné zprávy a že jeho nepřátelé především parlamentní opoziční strany ve Státním domě zosnovali na ruské půdě mnoho útoku pod falešnou vlajkou. Říká, teď jsou všichni mrtví. Řekl a dodá, že ruský federální úřad pro služby je při pátrání po zrádcích neobyčejně účinný. Trump souhlasil s Putinovým hodnocením Uvaldy a zdůraznil, že nepravděpodobnost duševně narušeného nezaměstnaného trans kluka, který si kouzlem opatřil nebo zhmotnil střelné zbraně v hodnotě $5,000, tak jakože jako prostě znamená, že mu to někdo prostě dal a zaukoval. A on říká, že podnikl drastickou akci, aby rozehnal Deep State z východní Evropy, řekl Putin, ale nebylo to snadné a někteří nevinní zemřeli, lidé jako vy i já. Musíme činit těžká a rázná rozhodnutí a vaše země, vy a vaši spojenci ji musíte zachránit, než bude příliš pozdě. To je poznání, které se musel přijmout, příteli, žádné situování. Jinak teda ten Trump říkal o těch svých plánech, že tedy, nebo ten zdroj říkal, že Trump o svých plánech s Putinem nemluvil, nicméně, že mu poděkoval tedy za jeho znepokojení a sentiment, že tedy Trump neprozrazuje plány a že může teda ten zdroj říci, že požádal vojenské spojence o trpělivost, mám na mysli teda vedení těch bílých klobouků, protože si myslí, že demokraté utrpí ve volbách velkou porážku, která je pošle do ústavní nemilost. Já tady k tomu, ono je to těžký, protože zase na volby čekat a zase na to, a teď jestli zase ta druhá strana je podvede, nepodvede a tak dál, já si myslím, že tudy ta cesta asi moc nepovede. Vzhledem k tomu, že ty volby zase mají být, až zase nevím, které má na mysli, doufám jenom, že teda to, co budou na podzim letos, a ne ty, až to bude v roce 2024, že tak dlouho to určitě nepočká. A tady je problém jedné věci, že Trump jako ve snaze všechno řešit jako doma jako strašně jako regulérně a v rukavičkách, aby tam neriskoval občanskou válku, tak mezi tím tady ta situace dostane tak daleko, že ten Deep State prostě vyprovokuje světovou válku. Takže to je výběr, který mezi kterým tedy, nebo který teda má vlastně Trump a nepochybně asi bylo dobře mu to připomenout toto. Takže uvidíme, jak se celá věc bude mít dále, protože teď vidíte, že se nemluví ani moc o generálu Flynnovi, protože generál Flynn byl proto, aby to řešila armáda ještě tedy vlastně před skončením toho Trumpova prvního volebního období. Další zpráva hovoří o tom, že jsme tady v Rusku. Ještě kurz rublu se od začátku týdne opět výrazně změnil, posílil. A teďka jak ta situace s ním vypadá. Tam je to hlavně od záležitostí kapitálové kontroly, kterou Moskva zavedla s cílem ochránit teda finanční trh po invazi Ruska na tu Ukrajinu, když tomu bych říkal invaze tedy, a uvalení sankcí ze strany západních států. Takže že teda ty kapitálové kontroly podpořili ten rubl natolik, že až do závěru minulého týdne byl nejúspěšnější měnou v tomto roce ve světě, z hlediska posilování teda, jako rozumím se. A Na základě zprávy agentury Reuters o tom informuje TASR, ruská, respektive to je Slovenské republiky a česká agentura. A konce minulého týdne zaznamenal kurz rublu poměrně výrazný propad, když reagoval na rozhodnutí ruské centrální banky snížit hlavní úrokové sazby o 300 bazických bodů. A banka vlastně tak vlastně z původních 14 čísla na 11%. Nicméně nevyloučila, že v redukci té hlavní úrokové sazby, že nebo ještě pokračovat. Já nechápu, jako na základě čeho prostě takhle reagují, protože při takto vysokých úrokových sazbách tak se moc nedá podnikat. Za to můžete, když financujete třeba nějaký výrobní podnik, tak za to můžete financovat výrobu jenom nějakého opravdu rychle obrátkového zboží, které tak třikrát ten rok otočíte, to znamená, nakoupíte materiál, vyrobíte, prodáte a sinkasujete. Prostě se někam jste po těch 5% v průměru na tu jednu obrátku. Když tam máte 14 a podobné věci, tak jako to je na tři, to prostě u normálního běžného zboží, jako je nějaká strojírenská kusovka nebo jiné věci, a to nejde prostě. A připomínám, že nedávno Elvíra Nabulina, guvernérka Ruské národní banky, jim zvýšila v souvislosti s tou speciální operací na Ukrajině, jak jim to navýšila na 20%, aby tu ruskou ekonomiku dostala na kolena úplně. Proč ji předtím jmenoval, asi jinak nemohl Putin na další období, nevím, ale jako prostě to je opravdu zločin. Takže Patavia nasával Putin na to, co na 14, je to snížilo na 11%. Ještě je to hodně, ale už jako už to tam těch je poměrně, už je přece trošku lepší. Takže v porovnání s dolarem, nebo ve vazbě na dolar, teda tak kurz rublu klesl tedy v závěru minulého týdne na 66,70 rublu na dolar. A ve středu 25. den předtím oznámil té centrální banky o snížení teda té hlavní úrokové sazby, tak dosáhl 55,8 rublů. To znamená, že tam je paradoxně úplně obrácený kroky, že jestliže teda oni budou pomoct ekonomice teda konečně nebo vytvořit lepší podmínky pro ekonomiku, tak by se to mělo odrazit pozitivně v kurzu rublu, nikoli naopak. Nicméně v pondělí s porovnání s závěrem týdne opět rubl posílil a teď je zase růst o 7% a je na 61,92 rublu. Takže uvidíme, všem to nebylo posílení, to bylo zhoršení, teda to bylo to, co jsem kritizoval, a teďka tedy, když posílil, tak je na 57,10 rublu za euro dokonce. Takže tam to bylo za dolar, teď je to za euro. No. Takže tady jde teďka o to, ten rubl, jak si tam je naspevňuje, to je zcela evidentní. A to jde o to, že tam je hned několik důvodů k tomu. Jednak jsou to tady ty kapitálové kontroly, které Moskva zavedla s cílem ochránit ten finanční trh. Prostě potom zahájení té speciální operace na Ukrajině a uvalení sankcí ze strany západních zemí. Takže vlastně ta kapitálová kontrola tomu hodně pomohla, teda tomu zpevnění toho rublu. Dále druhým bodem je, který k posílení kurzu ruské měny také přispěl, tak je i nový mechanismus, který Rusko stanovilo pro evropské země při platbách za dodávky ruského plynu. Mám na mysli tedy ta konverze na ty ruble, aby se zaplatil přes ty ruble. A kromě toho je tady i výrazný pokles dovozu v důsledku sankcí, protože se nemohou některé věci dovážet, což teda podpořilo také hodnotu ruské měny, protože naopak vývoz mají pořád jako standardně vysoký, takže vlastně takhle tam začali vytvářet i jako přebytky finanční a podobně. Takže to je teda otázka ruského rublu, který zatím se si počíná jako nejúspěšnější měna hlediska zpevňování v letošním roce na světě. Další zpráva je od agentury Bloomberg, která hovoří o tom, že Rusko není závislé na obchodu se Západem a že obchod na bázi jenu a rublu, či mezi jenem a rublem, takže se zvyšuje o 1000%. A že od samého začátku těch protiruských sankcí bylo jasné, že míří zejména ty sankce na Evropu, která má být ekonomicky zničena. Jo, že tomu Rusku to moc jako neublíží zase. A že i navíc jako je tady ten fakt, že na zničení té ekonomiky, že vždycky by dělávaly Spojené státy. A ještě teda, než došlo k obsazení Ukrajiny, tak počítal Rusko s tím, že tentokrát budou sankce mnohem horší než v roce 2014 po převzetí Krymu, takže i proto mělo určitě v záloze náhradní trhy, kde lze to odmítnuté zboží Západem nabídnout. Takže ta spolupráce se zeměmi jako Čína nebo Indie a také se zeměmi Jižní Ameriky a Afriky. Takže každopádně faktem je, že drtivá většina zemí světa o protiruských sankcích od samého začátku ani neuvažovala. Tady bych trošku odbočil. A je prostě potřeba si říct, co s těmi sankcemi je. Ty sankce prosazují Spojené státy, země Commonwealthu, to znamená Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a potom Evropská unie. A to je v zásadě všechno. Nevím, jestli se přidávají Japonci možná jako kolonie, tedy a Jižní Korea. A myslím si, že ani tam jako nebyli tady v tom případě. Ale řekněme, že ano. A zbytek světa ne. A my se ještě pak jako dostaneme teďka i na změnu pohledu například Latinské Ameriky, že se na to dostaneme v souvislosti se Světovým ekonomickým fórem. Nicméně, teď bych chtěl připomenout, že i země BRICS, to se skupení BRICS, že se teďka, já už jsem to zmiňoval, minule myslím, ale zmíním to pro jistotu znova, že se rozšiřují, či Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, tak teď by se měly rozšiřovat o Argentinu, měly by se rozšiřovat o Egypt, o Kazachstán, o Indonésii a o Saudskou Arábii a Emiráty. A ten Kazachstán a tak dále, tam je to zejména z důvodu právě té hedvábné stezky a tak dále, že tam přesto jako by vedla jiné ten Kazachstán, tak ono jako určitou ekonomiku má, ne, že nemá, ale zase jako početně nejsou zase tak jako významný hlediska počtu obyvatel. Takže tak to, a také jsem říkal minule, že jsem to spočítal na obyvatele, udal jsem součet, takže to je dohromady, že to představuje asi 47,7% z celkového počtu obyvatel na zemi. To je velmi významné už. Jo. A teď máte další, jako máte organizaci ŠOS, což je asi Šanghajská organizace pro spolupráci, tam jsou zase ještě z části tyto země a z části ještě další země a tak dál. Máte ten Euroasijský svaz a podobně. A my si pořád tady myslíme, že jsme nějakým pupkem světa a my se přitom dostáváme postupně do izolace, do absolutní izolace. A vemte si jenom, kam budeme chtít za chvilku vyvážet. Do Ruska, no to nepůjde. Čínu jsme si odradili. Do Latinské Ameriky netrefíme, tam jako většina netrefí. Afrika ta chce dneska dělat hlavně tedy spolupracovat s Ruskem a s Čínou. Tam to taky moc neuděláme a mnoho výrobců tam také, jak si toho neumí. A tady jako na ten západ, jak jsme furt říkali, vyvážíme ten západ, ne, my jsme přes ten západ vyvážili do našich tradičních odbytí ve třetích zemích, která jsme teda vlastně přenechali tomu západu, aby on z toho mohl mít ten zisk místo nás. Čiže my bychom nějaký jako hromadě něco vyvážili, zůstává by to na trzích západní Evropy nebo Spojených států, tak s výjimkou možná některých opravdu výjimečných komodit, tak tomu tak není. Takže jako začneme, vezmeme rozum do hrsti a začneme už jako konečně přemýšlet, jako co budeme dělat. Protože tady to skončí jako šílenou mizérií. Prostě pokud jako sami ze sebou jako nepohneme a jako nezačneme dělat. Ale prostě za této situaci, která je, tak to vypadá jako velmi, velmi neválně, velmi nedobře. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva ještě z toho Ruska poslední. Rusko omezilo vývoz inertních plynů potřebných při výrobě polovodičů. A v podstatě to jsou plyny jako je helium, argon, neon, kryton, xenon a podobně. Ty jsou prostě potřeba na výrobu polovodičů. No a tam bude, ten vývoz bude individuálně povolován jenom v některých zemích. S tím ale, že prostě proti tomu budou dováženy adekvátní hotové výrobky. Pokud nebudou adekvátní hotové výrobky proti tomu vyváženy, tak to jsou ty výrobky pro tu oblast mikroelektroniky, tak nebudou vyváženy ani ty plyny. Jo, takže to je další věc. Je to výnos vlády Ruské federace 35. tohoto roku číslo 987. Tak jenom tedy, abychom věděli. A chci tady tomu poznamenat jednu věc, že se ta situace, my to tady ještě jako nevidíme a nikdo nám to neříká, a když to někdo sleduje pečlivě, tak se ta situace začíná obracet a ty Rusové teď půjdou do protiofenzivy a oni začnou sankcionovat. Oni začnou sankcionovat, protože oni mají ty nástroje na to. Oni mají ty suroviny. A bez těch surovin je těžko můžete sankcionovat z hlediska hotových výrobků, když nebudete je mít z čeho udělat. Takže oni budou ve výhodě. Oni to pochopili, jsou si to vědomi. A prostě pokud se rychle nesrovnáme, tak se máme na co těšit.
Tak, já dovolím k tomu 4 minutky něco vpustit. Ano. Na slovenské televizi. Zadarmo. Počkat, to není ono, Martin to spletl, krásně řečeno jsem měl, moment, kde to mám, ze Slovenské republiky, ale odvolával se tam na odborníky z České republiky, pán, ohledně právě ekonomiky a jak se to má s tím plynem, aby to teda lidi věděli, protože je to velice důležité, aby jsme si to řekli, ale Martinovi to někdo. Tady ředitel, generální ředitel společnosti Siemens, tohle to si poslechněte a pošlete dál. Tak já to tady zastavím, dáme zvuk na hlas a zkusíme se na to kouknout.
Jsme schopni fungovat tuto v Unii bez ruských surovin?
Chcete můj názor? Mm-hmm. Ne. Jedným slovom ne. Víte, keď máte nastavenou ekonomiku, x 10 ročí na to, že máte spolahlivé, a ja neviem, aké je možno lacné, možno drahé,
posúdiť,
som v tejto oblasti doma, zdroje a viete sa na ne spolahnuť.
Jo,
hej. Super. A na ten sa treba dlhodobo pripravovať, nie rozhodnutím, že zajtra si vypneme plyn, pozajtra si vypneme ropu. Ja si myslím, že tomu Putinovi je to úplne jedno. Hej. On z nás nežije, pretože on tie svoje toky presmeruje inde. A tí, čo to teda ešte nevedia, tak on má na druhej strane tieto planety spojencov, ktorí si radi od neho tie energetické zdroje kúpia. Na konci dňa to postihne nás. Bohužiaľ. My si stále predstavujeme, že tá alternatíva je tu za pol hodinu, za 2 dni, hej. Lúskne niekto prstom, dojde sa to a sa to vyrieši. Nevyrieši.
Myslíte si, že vláda má riešenia celkovo? Nie. Teda, aby som sa nedržala len našej vlády, aby som sa to pozrela aj tak širšie práve na tú Európsku úniu a na jednotlivé národné vlády. Vidíte, že máme riešenia pre takú situáciu?
Nie, lebo sme nikdy neboli s takou situáciou konfrontovaní. Ako bol by som akože v úžase, keby niekto došiel s nejakým riešením, ktoré by malo fungovať. Viete, ale to je... Ja prepáčte mi, že to tak poviem, pre mňa je to strašne naivné myslieť si, že v novom balíčku sankcií sa odpojíme od ropy a dáme výnimku Slovensku, ako som počul z Európskej únie. Jediný, kto môže dať výnimku, že dostaneme ropu, je ten, kto ju vlastní. A to není ani EU, ani pani Lejenová. To je Putin. Hej? A keď sa on vypne, akože on rozhodne skôr, že nás vypne, no tak budeme vypnutí, není treba robiť balíček. Hej? Len mu to možno stačí povedať a naznačiť. Viete, mňa desí, že tí ľudia nerobia žiadne nejaké analýzy o dopadoch, čo sa môže stať. Hej, alebo čo sa nemôže stať.
Tí ľudia, myslíte,
tí ľudia, ktorí
politikou?
Rozhodujú o nás. No jasné, no však, čo sme si home zvolili. Hej. Ja neviem, každý z nás, keď žijeme aj v nejakej rodine, tak kým sa pre niečo rozhodneme, tak chvíľu o tom rozmýšľame. A ja mám pocit, že tu sa nerozmýšľa o ničom. Tu sa proste rozhodne, lebo je to aktuálne dobré, lebo nás za to niekto pochválí, potlapka po pleci a teda poďme sa odpájať. Ja som teraz počúval takých dvoch energetikov zo susedného Česka, ktorí hovorili, že v dlhodobom kontrakte mali Česi 6 korun na kubický meter plynu.
Ne, neslyšíme. Nezokupujú
za 25
na teraz plne slyším.
Čo by bránilo zostať pri tom?
Máte odpoveď, čo bránilo zostať pri tom?
Áno, politika. Politika sa rozhodla, bodka. To je len a len politické rozhodnutie. Hej. Aby sme ukázali Putinovi, aký sme silní. Ja neviem, čo mu chceme ukázať. Viete, keď si doma odstrihnete elektrický drôt a poviete, teraz ukážem tomu zase, aký som silný, no neviem, či mu ukážete, aký ste silný, lebo zvyšok sveta sa vám bude smiať. Ja nepoznám teda jednu krajinu vo svete, ktorej by sankcie kedy ublížili do tej miery, že by sa zmenilo zriadenie, čo si myslím, že je dnes primárny cieľ sankcií zmeniť v Rusku zriadenie tak, aby sa povedzme ako zrušila vláda pána Putina. Jediné, čo teda dosiahli tie sankcie, je to, že sa Rusko upevnilo same v sebe. Lebo keď vám niekto bude niečo brať a nebudete to mať, tak si to zabezpečíte inak, alebo si to vyrobíte sama. To je úplne prirodzená vlastnosť, na to netreba chodiť ani dlho do školy. Proste keď vám niečo chýba, si to zabezpečíte. Si zoberte, že tam máte 3000 ľudí, ktorí produkujú produkty, ktoré neviete nikde odviesť. Keď je to Rusko dnes odizolované, ako je, tak akože je to dopad sankcií, ale ublíži to nám, napríklad, pretože my musíme prepustiť 3000 ľudí. A je jedno, či robia v Rusku, na Marse alebo na Mesiaci.
Čo možno najviac chýba a ktoré typy výrob už stoja trebárs, alebo im hrozí nejaká odstávka, proste nedajú to bez surovín?
Tak keby som to povedal mojimi slovami, bez ohľadu na to, akú firmu tu zastupujem, poviem, že najviac tu chýba zdravý rozum ako komodita.
No, ten sa nedá, lebo paradoxne...
Ten buď máte, alebo nemáte.
Je niečo, čo by ste vláde možno povedali, že toto urobte?
Hej, nech nám dá pokoj. Nech nás nechá pracovať, aby sme mohli normálne budovať kapitalizmus, nech nemení zákony každý druhý týždeň, hej, a ono sa to dostaví. My budeme poctivo platiť dane, budeme poctivo platiť odvody a keď bude nejaká stabilita, akákoľvek, ale stabilita, tak sa krajina bude nejak prekvítať. Ale keď budeme robiť non-stop zmeny a non-stop meniť zákony, vyhlášky a ja neviem čo, no, tak už sa pracovať nebude dať.
Tak, ještě jednou připomnu, Vladimír Slezák, generální ředitel společnosti Siemens. Všichni to slyšeli, jenom pan Tichý, ne? Takže já mu pošlu pak tady odkaz do toho, aby si to poslechl, říkal, že sankce nikdy nezměnily. Tak, že sankce nikdy nezměnily zkrátka zřízení nebo řízení dané země a že nech, a tím dají politici pokoj a nechají je pracovat, že budou odvádět daně a tak dále a tak dále. A velice zajímavě to říkal, takže pak je tady odkaz. Takže to jsem chtěl zmínit i ohledně ekonomiky i ohledně právě Ruské federace, aby to lidé věděli, jak se to má.
Pokud se nemýlím, tak na východní Sibiři, a opravdu na východní Sibiři, tak prosadil tam kdysi jeden manažer projekt na výstavbu velkého závodu na výrobu helia. A to helium, oni, protože to mají vlastně jako příští médium, teda tady k využití hodně v Evropě, a oni to helium nějakým způsobem zpracovávali tak, aby bylo dobře ho možné dopravit, a míchali ho v určitém poměru s plynem, s tím, že ho budou pouštět a pomocí Nord Streamu ho budou pouštět do Německa, kde už tam připravovali kapacity, kde zase ho budou separovat od toho plynu, tak aby tady tento helium potom mohli používat. Takže teďka, když si představíte, že mají postavený Nord Stream, že tam mají postavenou fabriku na helium, oni to samozřejmě to helium dají do Číny, dají to do Indie, jinam, oni s tím ten problém nemají, že potom jako velká poptávka. Ale jenom jako abychom věděli, co všechno jako je ve hře, a to helium mělo být jako příští prostě takové to snad topné médium a tak dále, takže to jsou jako velmi zajímavé technické novinky, jo. A tady vidíte, že prostě těch souvislostí je více někdy, než by jak si někoho napadlo, jo. A teď, že to je zase o nějakým způsobem ti Američané a podobně, no tak To vidíte i z toho, co oni říkají. To je, tady už nejde o nějakou hospodářskou soutěž. Tady je to, já jsem to když se tady na, při vysílání říkal, to má to jako už poběžit dva atleti, budou mluvit jako o soutěži a o tohle s tom, a vy když potom poběžíte, bude to druhého předbíhat, tak on vytáhne z kapsy, z trenýry, vytáhne pistoli a střelí vás do hlavy. Protože on musí být jako jedinej a on a tak dál a on musí být hegemonem, jo. Takže to jsou jako věci, které se dneska o tom světě dějou. Nebo jak říkal Obama, když nás někdo nebude poslouchat, tak mu zkroutíme ruku, jak říkával, že jo. Tak jako takhle to asi jako nepůjde, no. A je teďka vidět i to, že vlastně i ti globalisté, kteří teda chtějí teda ten nový světový řád a tak dál, potřebují teďka někoho, kdo jim to pomůže tou železnou pěstí, tedy jim to prosadit, tak to se na druhé straně, pak zase ty, co jim to pomůžou prosadit, tak až to tady zvládnou, tak pak zase tyhle ty nepotřebujou, protože tyhle ty by zase užírali ty zdroje, to oni zase jsou jako ty zdroje, oni chtějí pro sebe, jo. A tady taková ta Pax Americana, to, co se dělo v té Americe, a děje ještě, že tam má vlastně 5% obyvatelstva země koule, že tam má spotřebu 50% spotřebu zdrojů, energetických zdrojů a vytváří 40% odpadů, tak takhle to nejde. A já jenom vám připomenu jednu věc, a když si to všichni vážní diváci vybavíte, když vidíte americké filmy, oni přijdou večer z práce a ona se celý den se v tom bytě svítí. A to tam není jedna lampa, tam mají rozsvícenou lampičku, tam mají rozsvícenou lampičku. A takhle to tam jako prostě běží, to tam takhle jako fungovalo. No tak to jako určitě jaký takhle nepůjde. A zajišťovat na to ty zdroje, aby měli na ten americký způsob života, jak říkali například ve třech dnech kondorách tomu konci, no tak takhle to jako opravdu asi nebude fungovat, takhle to nepůjde. Takže tolik jenom teda z mé strany, tady k tomu.
Dobře.
A my jsme byli kde? My jsme byli, jo, my teďka přijdeme dál, asi do té Evropy už, protože mám pocit, že to Rusko máme hotové. A v té Evropě zpráva, že Kyjev pořádně vytočil Maďary, protože jim jako řekl, že s tím ropovodem z toho Ruska, protože ten ropovod, který berou z Ruska ropu, tak vede přes území Ukrajiny a říká, no s tím se taky může leco stát. Jo? A takže začali vydírat Maďary. A to je, konkrétně hovořím, tedy je o ropovodu Družba. A takže kdykoliv, že se s ním něco může stát a podobně, což tedy na to tedy reagoval tedy tajemník maďarského ministerstva zahraničních věcí, který je zodpovědný za rozvoj bilaterálních vztahů, Tamáš Mencer, a který tedy v tom veřejnoprávním rozhlase Košut Radio, tak jako řekl, že vyhlášení tedy toho ukrajinského ministerstva energetiky, že zarážející, zejména jako za situaci, kdy Maďarsko poskytuje pomoc Ukrajincům v nouzi, že tam vlastně do Maďarska přišlo z Ukrajiny už více než 730 tisíc lidí, tak jako o co jde. Jenže poradkyně ukrajinského ministra energetiky Olena Zerkalová podle agentury Ukrinform kritizoval Maďarsko za jeho postoj ke snahám Bruselu zavést tedy sankce na dovoz ruské ropy. Protože ty Maďaři se tomu samozřejmě brání, protože na to mají postavenou, jako dost postavenou ekonomiku a prostě víte, že tam třeba i benzín a tak dále, že to tam drží někde na ty úrovni těch 30 korun. No, takže to jako vadí. Že? Takže ona jako na to říkala, že se tam může s tím něco stát a v politických otázkách rozhoduje ukrajinská vláda a prezident a rozhoduje o tom, jaký jazyk použijí, aby mu porozuměl i Viktor Orbán. Takže vyhrožujou, vydírají a tak dále. No, takže samozřejmě ten Mencer zopakoval, že postoj té maďarské vlády, že ty Maďaři, že nebudou souhlasit s opatřeními, které by ohrozily bezpečnost dodávek energií na jejich území. A navíc jako zdůraznil, že i 65% ropy, že přichází teda do Maďarska z Ruska a že je teda připravený přes ten ropovod Družba nebo prostřednictvím ropovodu Adria. Takže uvidíme, jak se nám to dá vyvine, ale to už jako opravdu je, jako, to je jako opravdu. No ti mají, že to nemají kudy poslat, asi kudy by to tam chodilo, nikdy oni tedy na této situace. Podle agentury Bloomberg a Reuters dojde na výjimku pro ropou vydávanou ropovodem družba, který zásobuje Maďarsko, Slovensko a naši republiku. Až vidím to Česko, tak jako já se tomu podvědomě bráním.
Tak, tak, tak.
To je jako, to, je, to jsme jako někdy nějaká, taky jako nějaká pomalu německá Ukrajina, jo, to se mi jako nelíbí. Tak, takže by měl být nový, je avizován nový vývoj kolem ruské ropy, ovšem nevíme, pardon, nevíme, jestli nám do toho nešlápnou tedy právě takhle Ukrajinci. Jinak tedy podle teda agentury Bloomberg a Reuters, tak se předpokládá, že dojde na výjimku pro ropu dodávanou ropovodem družba, která zase Maďarsko, Slovensko a naše republiku. A měl by to být tedy na základě teda těch požadavků právě maďarského premiéra Orbána z toho pondělního summitu Evropské unie. A že by teda měla být teda ta výjimka i pro nás. A že tedy, jak říkají někteří u nás ekonomové, že fialová vláda, že si může odechnout. Já hlavně nevím, co ta fialová vláda udělala, co jako, jak se ona o to zasloužila. Myslím, že bychom měli psát děkové dopisy asi do Maďarska, protože fialová vláda proto velmi patrně neudělala vůbec nic. To jako. Jinak ta agentura Reuters uvedla, že vlády tedy v neděli na embargu na tu ruskou ropu, že se nedohodly a že průlom jednání tak zřejmě nastane až během pondělního summitu Evropské unie. Takže uvidíme, jak to bude. Doufám, že tam nebudeme to, že řekneme, že my žádnou výjimku nechceme. Jo, to jako. Takže tam je návrh zatím, o kterém ty země Evropské unie jednají, který by předpokládal zákaz ruské ropy dodávané dodávek do Evropské unie po moři do konce roku. Ale tady ta výjimka pro tu ropu dodávanou tím ruským ropovodem družba, který zásobuje Maďarsko, Slovensko a nás, tak by jako s tím by se mělo počítat. No a jinak jako uvidíme, jak teda ty věci bude, protože Maďaři s žádným embargem tedy na dovoz ropy nesouhlasí. To embargo teda by mělo tedy zahrnovat zase tu ropu převážnou tankery, které teda i vozí z Ruska do zemí EU. To jsou asi 3/4 teda toho množství, které je dodáváno do těchto zemí. A teď je otázka, teď ten dovoz té ropy by měl podle Bloombergu skončit do 6 měsíců údajně. U těch rafinovaných ropných produktů do 8 měsíců, nevím, co bude potom, to tam jako, ta zpráva jako neříká. Jestli pak bude, si budeme myslet, že pak máme o někud náhradu, nebo pak to budou prodlužovat, těžko jako říci. Ale jako faktem je to, že zřejmě se tak Brusel dostává postupně do pasti svých dřívějších siláckých gest a řekl bych i určité vlastní nejednoty těch zemí Evropské unie a ty neustále řeči o tom, toho Bruselu, že Evropská unie zavede embargo na ruskou ropu a tak udržou už měsíce ty trhy v napětí, které vlastně tu ropu akorát zdražuje a přitom, jak vidíme, tak není z toho teďka ten Brusel vlastně tu hrozbu naplnit, tedy, takže se nám to prodraží, ale ropa by se jako měla být. Takže fialová vláda by se na chvilku mohla odechnout, měla by teda poděkovat kabinetu teda Orbána, což teda nepochybně neudělají. No a uvidíme, jak se dá teda ty věci budou tedy tady v této náležitosti mít, když je otázka, jak to bude s tým plynem a podobně. No, další zpráva hovoří o tom, že polský premiér pro britskou televizi na rovinu prohlásil, že si přeje odstranit Vladimíra Putina. Jako to už jako že Poláci, že už otevřeně spřádají plány na atentát, k atentátu na Putina, to už jako opravdu věřitelné. A ten Pentagon, že se dívá tak, že teda ta Ukrajina tu válku prohraje a že se hraje o to, kolik území Ukrajina ztratí a kolik Ukrajinců se natrvalé přestěhuje do Evropské unie, kde tedy započne proces ukrajinizace. To znamená, že ty fašisti a tak dál, ty tam nezostanou, ty utečou a utečou do zemí, jako jsme my, jako je Slovensko, jako je Polsko. Někteří dále se popěží zpátky do Kanady. No a máme se na co těšit teda. No, takže ta Ukrajina nová vlastně začne vznikat, ta nacistická tady, fašistická, začne uvnitř Evropské unie, těch jednotlivých členských státech. Takže to je prostě potřeba si toto uvědomit. Jinak tedy ty ruské úřady tam už zahajují proces mapování hromadných hrobů, do kterých teda ta ukrajinská armáda pozbývala lidi z etnicky začištěných oblastí Donbasu, protože oni v podstatě ty Rusy tam tedy jako vyhnat nebo prostě zlikvidovat jako zcela, to tam vyčistit etnicky. Takže tolik teda k této záležitosti. No, uvidíme, jak se to teda dá vyvine, protože ta situace na té Ukrajině je pro ten Kyjev, jako tam se to horší každým dnem a na tom západě zatím také tomu nějak jako neprospějí a asi kvůli ním do nějaké světové války zimě nepůjdou, nicméně nějaký konflikt v rámci Evropy není vyloučen, dokonce se obávám, že ve směru k některým zemím, že dokonce pravděpodobně jako je Polsko a podobně, protože ty Poláci tam jako asi zasávat budou chtít. Nevíme, jak to bude, protože se hovoří jednu chvíli o rozdělení Ukrajiny, po druhé se hovoří o tom, že prostě ta Ukrajina se dostane jako v celku, protože tam někde nechají Rusové, jak se zárodek zase to, aby zase tam mohli vlastně teda ty fašisté, aby tam teda zase mohli teda dále pokračovat. Nevíme, to jsou ruské úvahy, to nechci teďka posuzovat, protože říkám krát, jaké jsou možnosti. Nicméně i ten zahraniční tisk, který už o těchto věcech a o této možnosti píše. Jinak Polsko, další zpráva hovoří o tom, že Polsko přestane od 1. července vyplácet dávky ukrajinským uprchlíkům, že budou muset chodit do práce a vydělávat se na živobytí sami. To znamená, že pokud my to s nima nesladíme, s těmi Poláky, tak se všichni přestěhují na tu podporu sem. Jo, to s tím počítejme. A jinak jako ten taková ta kauza toho postupné rušení výhod, a to nejen v Polsku, tak to není jako něco nového, protože takové to bylo svého času ze Sýrie, že by ty uprchlíci, oni byli všichni najednou ze Sýrie a tak dál. Protože se tenkrát čekalo, že to bude nějaká krátká doba, my naprosto naivní, se věří, že Asad bude poražený a oni se vrátí domů, jo, no, do osvobozené demokratické Sýrie a tak dál. Což byla blbost, protože tak tam jako žádná, tam jako prostě je ten svět, je postavený jako na trochu jiných principech, oni jsou s tím jako samozřejmě srozumění a hlavně ti, co se učili především, tak to byli ekonomičtí uprchlíci. Byli někteří, když jsem přišel jako nechat udělat zuby a pak zase, že by jeli domů a tak, jako, to byly jako různý případy. Pokud o ten novotřeba uprchlíky z Afganistánu, tak o těch nějak ani neslyšíme, takže tam jako nějaké vyprávění, nějaké západní pomoci, tam to skončilo velmi rychle. Jo, tam to skutečně jako nebylo tak dlouho. Další zpráva nám říká o tom, že budoucnost a jaké budoucnost a perspektivy té Evropské unie. Protože polské úřady už vyzývají lidi, aby sbírali palivové dřevo v lese. A dokonce se hovoří o tom, že takhle třeba, když se porazí stromy, takže si budou ty větve kupovat. Jinak inflace v Polsku je v současnosti na úrovni asi 14%. Náklady na energie neustále rostou. Je otázka taky, jakým způsobem se teda tam ta inflace počítá. To znamená, co mají teda v tom koši, ze kterého tedy tam tu inflaci počítají, protože pokud tam je například silniční válce na válcování silnic, no tak jako tam asi ta cena moc nahoru nepůjde, ty se moc nekupujou, no. Takový jsme to zažili, tohleto. Takže je otázka, co tam mají, spíš by tam měla být, já nevím, mouka, mlíko, housky a takovéto věci, chleba a takovéto věci. Takže obyvatelé mohou hledat vlastně dřevo na vytápění svých domovů, náklady na energie porostou, děláme to dobře, no. Takže vymlouvají se tedy na putinflaci, jo, jako inflace, tak putinflaci. Nicméně kritici té vládní strany Právo a spravedlnost, tak ty trvají na tom, že ta válka je jenom část celkového obrazu a že ty ceny, že vlastně že byly zvýšeny kvůli 7 letům politiky sociálních výdajů té vládnoucí strany. Jo, takže toho PISu, toho Právo a spravedlnost. Takže tam také to není úplně jednoduché. Já bych řekl, že těch problémů je více, že to je sice možné, ale že tady je hlavním tím problémem je vůbec ta celková ekonomika prostě toho západního stylu a vlastně toho končícího kapitalismu, kterému dochází ty zdroje a navíc v kombinaci teda s tím dluhovým systémem je to vlastně záležitost, řekl bych, smrtelná, to je smrtelná kombinace. Tak, další zpráva je z Francie, ta hovoří o tom, že čtenáři francouzského Le Figaro, tak, že ty se děsí těch akcí Evropské unie proti Rusku a obávají se, že zase budou jezdit koňma, že se vrátí ke koňům, že ty kritizují balík protiruských opatření a hlavně teda to embarga na import ropy z Ruska. A říkají, že sankce nás zasahují jako bumerang, takže bychom na to měli trochu myslet, jak tam říká jeden ze čtenářů. Další říká, vrátíme se ke koním, kočárem a skutru, o rikšách ani nemluvě. Takže a to mi jako říká, že kvůli růstu cen paliva a plynu a tak dále, takže budou mnozí mít v zimě dojem, že žijí na Sibiři. Že teda tím embargem utrpí Evropané. Ale víte, ono to o tom je, ono to je pod záminkou embarga Ruska, tak ono je to namířilo proti Evropě, protože tu přece je zájem, a tady je to zájem globalistů, zejména, aby v podstatě Evropa snížila spotřebu a tím pádem, aby tam šla dolů životní úroveň, aby se tedy aby Evropa byla deindustrializována a přes ty emisní povolenky, které navíc ten Brusel nejprve prodává americkým investičním fondům, aby se na nich napakovali a ty je potom prodávají teprve teda těm, kteří teda ty emisní povolenky potřebují, protože ty emise vytváří, tak to nejde dost rychle, no tak to čeká, když odpojí nebo od energii, anebo je natolik zdražejí, že prostě ty firmy nebudou konkurenceschopné, tak to prostě zavřou. A to nám ta deindustrializace nám bude padat od ruky úplně jinak. Takže to je cílem a to je nějaké plácání kolem, jako nemá smysl. Takže ano, embargem utopí Evropané a je to cílená záležitost. Prosím vás, takže jako bychom těmto věcem jak si správně chápali, správně rozuměli. Der Spiegel německy nám říká, že kolaps Evropy hovoří o kolapsu Evropy jako následku ropného embarga na Rusko. Jo, takže kvůli zákazu importu ropy z Ruska, které zavedla tedy Evropská unie v rámci 6. balíku sankcí, tak bude růst inflace v evropských zemích pokračovat a způsobí to škody evropským spotřebitelům a podnikům. Jak uvedl v rozhovoru pro týdeník Der Spiegel vedoucí analytického střediska Briegel ze sídlem v Bruselu, Guntram Wolf, se jmenuje ten pán. Takže je to ekonom, inflační tlak bude pokračovat a podle jeho slov očekává značnou ztrátu koupy schopnosti. Pochopitelně, protože produkce nahoru přidám ty ceny, které jsou ty ceny těch energií, tam musí započítat. Takže podle Wolfova názoru se mohou vlády pokusit o zmírnění cenového šoku díky slevám na palivo v čerpacích stanicích, snížení denní dotací, což bude za následek pravděpodobně zvýšení státního dluhu. No, já bych řekl, že ne nutně, musí taky jako jinak hospodařit a nemůžou přece počítat státní rozpočet, nemůže počítat prostě s enormním zvyšováním prostě cen, teď jako předtím jindy také takové enormní zvyšování nebylo. Takže tady bych řekl, že on tady má nadstandardní přísun peněz do státního rozpočtu, a tady je to snad spočítáno letos co jsem slyšel, asi na 100 miliard korun. Náš problém je v tom, že my to na druhé straně takzvaně probendíme, takže stejně už počítáme, že budeme mít přes 300 miliard, možná když 400 miliard dám, že budeme mít se na konci roku sekeru. A to už není žádný lockdown, to není nic, to už je jenom neschopnost prostě jako hospodaře. A taky jako vyházený peníze všude možně jako prostě. No. Takže podle toho šéfa toho analytického střediska Bruegel potřebuje Evropská unie koncepci na překonání hospodářských a sociálních následků embarga, které sníží příjmy Ruska z prodeje ropy v dlouhodobé perspektivě. No, já si myslím, že tady honí dva zajíce na jednou a oba dva nechytí. Tak buď teda chceme koncepci, abychom překonali hospodářské a sociální následky embarga, a nebo chceme snižovat příjmy Rusů. Ale jako oboje to nepůjde. A kdyby ono by to šlo, ale to by museli udělat něco jiného, to znamená, že by museli zase přejít na dlouhodobé smlouvy s těmi Rusy a tím pádem by Rusové sice měli méně z toho, z těch dodávek. Na druhé straně tady by museli odbourat a odpadly by tady ty různé hlouposti, to prodávání přes ty burzy a podobně, kde se na to napakuje, kde kdo. Tak papi to šlo udělat. Ano, ale to je jediná cesta, ale oni na ní nepůjdou. A jinak jako oni dva zajíce na jednou a každý běží na jinou stranu, takže to bude problém. No, takže šéf analytické společnosti Energy Command Stephen Buchholz je zase toho názoru, že poté, co nové sankce vstoupí platnost, takže se embargo může stát problémem pro Rusko. A k tomu ale, že je ještě daleko. Nevím jako co ho k tomu vede, ale to tady jako se neříká v té zprávě. A říká, že se domnívá, že jak Brusel, tak i Moskva, že se stačí připravit ten zákaz dodávek ruského paliva. No tady jde o toto zakázat, tady jde o to, jestli to budou schopni tady něčím nahradit. A oni vidí, že nebudou. Takže to jsou takové, já nevím, prostě to nejsou vůbec jako reálné pohledy. Jako prostě, no. No, takže to je jako tato zpráva. Jako opravdu se mi zdá, že místo řešení skutečných problémů, takže to jsou takové vydávání pořád jenom nějakých jako takových zbožných přání. Ale ty se rázo nedají. Italský deník Il Giornale, tak ten cituje expremiéra Berlusconiho, který, ano, já jsem to tady také prvé říkal, konflikt na Ukrajině ukázal izolaci západu od světa. Já jsem to tady prvé říkal také, toto jsem tam vyjmenovával, že vlastně většina těch zemí nám to tady vydává, jak jsou všichni prostě proti tomu Rusku a jak všichni ho chtějí sankcionovat, a ono to vlastně není pravda. A on tady říká, že situace na Ukrajině ukázala izolaci západu od zbytku světa, jak uvádí tedy ex-premiér Silvio Berlusconi, a poznamená, že narazil od Spojených států a jejich spojenců, takže většina států odmítla odsoudit ruskou speciální operaci v bývalé Sovětské republice. A říká, krize na Ukrajině odhalila velmi horkou realitu. Reakce západu byla jednomyslná, ale co rozumíme pod pojmem Západ? Spojené státy, Evropa a některé země v Tichomoří, které mají tradičně vazby na Spojené státy, včetně Austrálie a Japonska, to je to, o čem jsem hovořil. A z jiných zemí světa téměř nikdo. Jo. Dokonce nám ukazuje na Turecko, které, i když teda má důležitou úlohu v NATO, tak odmítlo uvalit ty sankce proti Rusku. No. Takže vidíte, že to zdaleka není jednotné a že to zdaleka není tak, jak se nám snaží naše sdělovací mainstreamové nebo propagandistické prostředky jako na tom do hlavy. Zajímavý je rakouský Wochenblick, ten hovoří o tom, že kvůli hloupé strategii amerických sankcí tak spouští, nebo může Putin spouštět systém dluhopisů krytých rublem. To je velmi zajímavé. Další krok. A když si jenom v kostce takový výtah toho článku, tak oni říkají, za prvé, Biden chce bankrot Ruska, za druhé, nový pokus s hloupými sankcemi, za třetí, Putin obrátil karty a za čtvrté hovoří o tom, že spouští systém půjčky za ruble A podobně postupuje jako v obchodě s plynem. A dále hovoří o tom, že Putinův intelekt převálcuje Bidena tím, že Moskva opět bude profitovat. Takže tady vidíte, že prostě když dva dělají totéž, není to totéž, to jako, tohle jako známe, to jako není novinka, a že jsou tedy jaksi v Evropě jako lidé, kteří mají v celku v těch věcech, jim rozumí a mají v tom celku jasno. Jo, takže tady vidíte, ten článek je samozřejmě další. Nicméně už jenom samo o sobě, že tady rozebírají, že jak teda ten Putinův intelekt přemáhá teda toho Bidena, kde teda říkají, že Moskva i nadále bude splácet svůj zahraniční dluh platbami v rublech a zákaz plateb v dolarech ve Washingtonu, že se snaží tím způsobit Rusku problémy, jak říká předseda Ruské státní domy Vjačeslav Volodin. Nicméně ty Rusové zaplatí v rublech a přes ta převodní střediska, tak tam ať si to vymění, tam se to promění v tu volnou měnu. V podstatě oni vlastně ta zúčtovací střediska zase naopak, když si někdo kupuje teda ten plyn a podobně, tak tam v těch zúčtovacích střediscích zaplatí tedy tou volnou měnou svoji, to znamená dolarem, eurem a tak dál, a dostane zase naopak ruble, takže to bude jako úplně dobře fungovat. No. Takže takto, to je to správně. Je to zajímavé, jak vidíte, tak při troši jdu vtipu, tak jako všechno jde, kolik máme čas. No, ještě chvilku.
40,
ještě chvilku, aspoň něco, já jsem tady měl nějaké věci, tak bych možná skočil malinko. Vzájemně recenzované studie potvrzují, že očkování roušky nezastavili šíření covidu na školách a univerzitách, jak píše americký The Epoch Times, to je jako jedna věc, aspoň heslem, protože tady vždycky nám se nedostaneme. Údaje té americké agentury FDA, to je pro tu kontrolu těch potravin a těch léčiv, tak ukazují, že 97% těhotných žen, které dostaly injekci Pfizer, tak ztratilo své děti. Jako velmi pozbudivá zpráva. Vláda Spojeného království dávky COVID zvyšuje riziko smrti a zabije stovky tisíc po 5 měsících. Také jako zajímavá zpráva. Česká viroložka důrazně varuje před dalšími experimenty se smrtícími injekcemi, takzvanými vakcínami, hazard se zdravím a životem, a říká, myslíte si, že v injekcích na opičí neštovice nebudou škodlivé a smrtící složky? A to je jiná viroložka, než tak, kterou asi všichni znáte. Nová studie Amerického národního institutu zdraví, NIH, to je ta, co spolupracovala s Faucim, tak vyvrací fámu o dlouhém covidu, nic takového není jako dlouhý covid, a říkají, že pak už jsou to spíše, že jsou to záležitosti pak jako psychického charakteru. A jinak jako, že ten dlouhý covid, že to může být jenom jinak teda poškození teda toho organismu, pokud je jako skutečně jsou jako opravdu objektivní teda ty příznaky, není to jenom, že si někdo něco jako vymýšlí. Takže to je poškození těmi vakcínami, takzvanými proti covidu. Jo. A jinak jakože také, že to může teda také psychická porucha. Jo, takže to je tato zpráva, abych to proběhl aspoň takto. A totalitní smlouva WHO, Světové zdravotní organizace. Prosím vás, teďka byla nedávno konference WHO, kde souhlasili jenom lokajské státy Evropské unie a Spojených států. Ostatní to odmítali. A to je vlastně s návrhem, že vlastně Světová zdravotní organizace, že by převzala vlastně řízení světa jako pod záminkou covidu a nebo případně opičí, než to je to s jakoukoliv opičárnou další, s kterou oni přijdou a že jich mají jako zásoby více a uplatňovat by vůči obyvatelům této planety podobné věci, jako tady uplatňuje ministři zdravotnictví, jo. Jo, takže měli námitky africké země, ozval se také třeba Indie a další. Jo, a zatím tedy vlastně proto byl jenom teda tady EU, jako vazalské státy a Spojené státy. Takže zatím je ta historie taková, že tam museli ty dodatky, kterými jim to tam vylepšil Biden, aby ještě přitvrdil, tak se to muselo vzít zpátky a nějakým způsobem se to upravuje. Tak jako uvidíme, co je. A myslím si, že jediný, kdo postupuje rozumně, tady v tomto případě jsou Rusové, kteří odcházejí ze Světové zdravotní organizace, pokud se nemýlím. A udělají to samé i se Světovou obchodní organizací, protože jsou to globalistické organizace, které jsou zaměřené proti ním a proti lidem jako takovým. Takže já si myslím, že my tady potřebujeme taky někoho, že by se tím se zabýval, že by tam si blbněte, jak chcete, my tady odcházíme přes vaší práci a prostě toto je asi potřeba, co je. To je asi potřeba udělat, ale bohužel na to tady není takzvaná politická vůle. Takže jenom jako abychom rozuměli tady tomu. Ještě se pokusíme teda ty novinky odjenout. Guardian. Evropská unie by měla zapomenout na sankce vůči Rusku, říká, což je co říci. A říká, že ta diskuze o protiruských sankcích v Evropské unii, že se ve skutečnosti už zredukovala na takzvanou macho retoriku. To jsou takový ty sema vybydlenýma mozkama, mozky, že tedy jako je to nesmyslné. Takže to si dovolil do Guardian dost. Dále Global Research. Euroasijská ekonomická unie expanduje. To je to, o čem jsem prvé hovořil. A kdy teda v podstatě teďka měli zasedání v Biškeku v Kyrgyzii a tam jak se o tom byla řeč, kdy tedy Lavrov tam dorazňoval, že Západ tam vyhlásil totální válku proti celému ruskému světu, že už to nikdo, že už se tím ani neskrývají. Takže říká, že i před Majdanem 2014 měla i Ukrajina možnost stát se plnoprávným členem Euroasijské hospodářské unie a dokonce to vyvážit volným přidružením k Evropské unii, že i takovou možnost měla, že to teda nevyužila. Jinak Euroasijská ekonomická unie má zatím 5 řádných členů: Rusko, Kazachstán, Kyrgyzie, Bělorusko a Arménie. A 14 zemí teďka vlastně už tam vyslalo delegace, včetně Číny, Vietnamu a Latinské Ameriky. Takže je tam zájem zase se prostě přistoupit, přidružit se a tak to jako spolupracovat. Že vidíte, že ten svět, že se prostě formuje, přeskupuje se a my tady neděláme vůbec nic a vyprávíme tady pořád jako nějaké staré pohádky, které už dávno jako nejsou prostě pravda, pokud vůbec kdy byly tedy, že jo. Otázka nové hedvábné stecky pod vedením Číny. Ta se zase protíná s tou Euroasijskou ekonomickou unii a tak dále, a tak dále. Máte do toho BRICS a další jako prostě věci. Takže vidíte, že ten svět nespí.
Já jsem přinášel, myslím, nejvíc info i tady máme to v archivu, myslím, že to bylo v pátek ve zprávách bez cenzury. Koalice pro civilní letectví združuje tam na 17 tisíc tedy pilotů, leteckého personálu a tak dále a žádají tvrdé vyšetřování, nucení do covidových vakcín, vyhazování, pokud ty piloti si trvali na svém a chtěli předběžnou bezpečnost a opatrnost pro sebe a tak dále, tak nám na 17 tisíc lidí, včetně lékařů, včetně vědců, už to podepisují. Je tam 30 leteckých společností z celého světa, Francie, Lufthansa a americký, všechny možný, kanadský, holandský KLM a ta druhá a spousty dalších, australské. Takže už tady se to také roztáčí s tím, že uvádějí, že ta poškození byla lehká, střední, těžká a i z následky smrti, takže o tom velice dobře popisují, informují a je tam i výzva pro všechny odpovědné. S tím, že samozřejmě, když jsem to tak čet, tak musíme si uvědomit, kolik těch lidí tak bylo asi kočkováno. A jelikož kolabují ti piloti, tak je dneska asi hazard vůbec někam létat. na dovolenou či pracovně, protože nikdy nevíte, kdy vám tam na té posádce někdo skolabuje a co se s tím letem pak dál bude dít. No, to je jenom takhle krátce, abych na to upozornil, že by to lidé věděli.
Tak, na těch letištích by neměli kontrolovat lidi, jestli mají covid pasy, jestli jsou očkovaný, ale naopak by měli prokazovat, že jejich posádky očkovaný nejsou. No, či je úplně obráceně. Ještě snad informaci, Teherán či Irán nabídl Rusku, Číně a Indii novou měnu pro vzájemné vyrovnání, takže tam dokonce je vymýšlení nějakou novou měnu, která, ono v každém případě ten americký dolar a ten globální systém založený na tom americkém dolaru stejně jako padne, jako světová rezervní měna. Určitě aspoň jako celosvětově určitě. Možná, že bude zase nový dolar, bude pro nějakou oblast, ale nebude to jako celosvětově. A takže to je jako jedna záležitost. V Jižní Americe tam se zavádí pro obchody Jižní Ameriky. Tam zástupce Brazílie Lula da Silva, což je myslím nový na prezidenta dokonce, tak nedávno slíbilo, že v případě vítězství prezidentských volba v Brazílii v říjnu letošního roku, že vytvoří novou měnu pro obchod v Latinské Americe a vymyslel pro ní název Sur. El Sur je jich. Jo, takže ve španělštině, takže dokonce tam už jedou takhle. A třeba ta ŠOS, což je ta šanghajská organizace pro spolupráci, tak je vlastně politická ekonomická unie euroazijských ekonomik, ve které žije více než 40% světové populace. A zajišťuje přibližně 1/3 světového HDP, takže vidíte, že to jsou jako opravdu velké celky, to jsou velké kolosy a my tady jsme v kolabující Evropské unii a myslíme si, že to bez ní prostě nepůjde. Není to tomu tak, jo. Takže tak to. A já bych, kolik máme, už máme hodně, ale ještě bych přišel v rychlosti teda na to okénko, aspoň ze základní informací bych přišel a ta se týká toho světového ekonomického fóra, které tentokrát bylo v Ženevě, někoho v Davosu, bylo v Ženevě. A co tam je zajímavé? Zajímavé, tam bylo poměrně věcí dost. Jednak tam ten summit takzvané světové vlády, tak nám jako oznamuje, dává informace o tom, že budou zavádět centrální digitální měnu. Konec soukromí, žádná autonomie jednotlivce, teror, otroctví a tak dál, to je ten digitální koncentrák a tak dál. Prosím vás, já tady víte, že jsem měl nějaké pořady na téma Gesary a nového světového finančního systému, tam naopak teda je to sice také digitální, ale má tam být naopak teda ta anonymita zajištěná a jsou tam jako některé další ještě jako prvky, kterými se to mělo lišit, čili když dva dělají to tež, není to to tež. A jako chci věřit tomu, že to není. To, o čem oni hovoří, tak tam plánují a otevřeně hovoří to Světové ekonomické fórum o zavádění nového světového řádu. Hovoří o tom, že venku okolo nás bude již brzy nastolen nový světový řád a my ho musíme vést, říkají. K tomu účelu musíme sjednotit také celý zbytek svobodného světa. A to je zajímavé, budu sjednocovat zbytek svobodného světa, aby ho zaprvé 9/10 zabili a zbytek zotročili, to je výborný, ale hlavně ten zbytek toho svobodného světa. A jak vypadá svobodný svět očima amerických demokratů, uvidíme všichni vlastní oči. To znamená cenzura nepohodlných názorů, likvidace politické opozice, podvody všude ve všem. Jo, a budou se řídit tím, co je osobně výhodné a heslem lhát, krát, podvádět a tak dál. O nějakém svědomí mě slyšeli. Takže tam jsou i jako některé další věci. Tam sice odkazují na nový finanční řád, ale pozor jako na jednu věc, oni velmi často používají podobné výrazy, podobné termíny pro něco úplně jiného. Když si vezmete Global Currency Reset, čili globální měnový reset, což je teda tam v tom nové světové systému, a oni tady mají Great Reset a podobně, tak to mnohé lidi to plete. Takže teďka samozřejmě ta americká federální vláda teď říkně vyvíjí technologickou infrastrukturu pro implementaci digitálního dolaru a spolupracuje na to s Fedem. Nevím jak, protože ten Fed by měl být utlumen a tak dále. To je jako další věc, kde jsou úplně ty nebe a dudy. Nicméně na posledním světovém vládním summitu byl také už oznámen nový systém kontroly digitální měny, nebo v Abu Dhabi, kdy tedy nám naznačovala, jako co by mělo přijít, že jsme na pokraji dramatické změny, kde se chystáme opustit tradiční systém peněz a účetnictví, zavést celá nový, s tím, že budou používat blockchain. Toto tam ten systém také na blockchainu, to přece postavené není. Tam je akorát o blockchainu, že máte vlastně číslované věci jako u šekové knížky, kde vám jedno číslo pod druhým, takže se nic nikde nemůže ztratit a dá se to identifikovat. Jo. Ale to přece není jako sám o sobě systém. Tak a bude zavedena jedna jediná pochopitelně centralizovaná vládou kontrolovaná digitální měna. Tady naopak u toho nového světového finančního systému mají být zavedeny jednotlivé národní měny, mají být kryté zlatem a tak dále, takže vidíte, že to bude něco celé jiného. Jinak ta měna bude programovatelná, mohla být snadno spojena právě se sociálním kreditním skóre, které bude monitorovat a dohlížet na naše online aktivitu, uhlíkovou stopu, stav vakcinace, jestli jsme dostatečně proočkováni, náboženské přesvědčení a jakékoliv nápady na probuzení, které jsou v kterékoliv chvíli v modě. Takže nová digitální měna by měla prosazovat spravedlivé rozdělování zdrojů, včetně třeba limitu na nákupy zbraní, munice, nákupy potravin, regulace dodávek a benzínu a tak dále. Prosím vás, za situace, kdy není dostatek zdrojů, tak na nejvyšší spravedlivě oni budou rozdělat něco sami mezi sebou. A jestliže my, ten zbytek lidí, který toto přečká a dostal by se do toho nového řádu, tak mu tam nemá patřit vůbec nic, aby byl šťastný. Tak jaké je rozdělování spravedlivé zdrojů, o čem to ti dobří hoši hovoří vůbec. Jo? Tady vidíte, jak oni se odporují prostě v některých jako větách. A to je jako opravdu jo, nakonec, i ten Klaus Schwab tam prohlásil na tom, nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný. Takže v rámci tohoto nového systému dohledu kontroly nebude nikdo nic vlastnit, ani své vlastní tělo, pozor, nebo jakýkoliv majetek a jejich chování, činnost budou vlastně řídit centrální ekonomický plánovači, kteří budou dohlížet na všechny nákupy a diktovat, co si lidé smějí nakupovat, prodávat, jaké podmínky to musí splnit a budou vás v podstatě sledovat a šmírovat 24 hodin denně. Teda ty nešťastníky, kteří přičkají teda tu jejich depopulaci. No, takže to je taková první zpráva tam odsud. Další zpráva, která tam je, nebo která je, tak je z The Epoch Times, který vlastně hovoří ještě přibližuje, co to je Great Reset, což je teda z přednášky Michaela Rechtenwalda. A on říká, že jako to je skutečné, že by to bylo nějaké, že to je skutečné, ne, že by to byla nějaká konspirační teorie, to vůbec ne, to my víme, že ne. A oni to uvádí jako prostě k řešení slabého kapitalismu, který údajně odhalila koronavirová pandemie. A že ale myšlenka velkého resetu, že sahá mnohem dál, její kořeny, že sahají přinejmenším do roku 71, když někdo to se to ekonomické fórum, původně založené jako evropské manažerské fórum a tak dál. Schwab, že teda ve své knize, že představil koncept, který později nazval kapitalismem zúčastněných stran a tvrdil, že řízení moderního podniku musí sloužit nejen akcionářům, ale všem zainteresovaným stranám, aby bylo dosaženo dlouhodobé růstu a prosperity. Prosím vás, za situace, kdy jedni budou otroci a druzí budou tedy v podstatě feudálové, tak jak zase opět o čem to hovoří. A to je to, co já jsem už zmiňovala také, že oni prostě pod pláštíkem hezkých slov prostě propagují prostě šílené věci a jenom jako naději, že na to prostě jako lidi skočejí. Takže oni vlastně, problém je v tom, že vlastně oni takto tady propagují tedy, mají politiku jako a retoriku a politiku od zúčastněných stran a partnerství veřejného soukromého sektoru a podobné věci, a kterou tam přijeli vlády, korporace, nevládní organizace a tak dál, Oni i tam oni nepočítají vůbec nějakým malým středním podnikáním a i to velké podnikání, které bude, tak to budou jenom vlastně koncerny, které budou každý pro určitou skupinu výrobků, kde bude mít monopol, aby si nekonkurovali. Tak jako o čem ty lidé hovoří. A to tam jako říkají, že to, co chtějí letos Davosu, protože počítají, že to bude Davosu, uskuteční, tak je opravdu chtějí teda s tím restartem. Jinak oni počítají dokonce ze šílenou věcí, že do roku 2023, že by měli zlikvidovat 50% obyvatelstva. Do roku 2023, prosím, vidíte, že oni pořád zrychlují. A oni na to chtějí tak, že teď, že osloví africké země a že jim tam dají za nákladové ceny, že jim tam dají jako nová očkování proti různým nemocem, to znamená, že ty lidi budou umírat potom jako prostě jako mouchy, no. Jinak to ne... Oni už ani jako nechtějí jako čekat, jako že postupně něco ne. Takže jako takto, a že už dokonce jako některé země naivní, že už to ty africké žilosti ma podepsali, tak to mě některé jako opravdu jako srdečně líto. No, takže... Tady vidíte prostě to, co se děje, protože oni se chtějí skutečně, a oni se tím jako už ani tady, oni to jako řekli, že teda budou jako snižovat teda tu populaci, konkrétně ta velmi aktivní tedy pan Borla, Albert Borla, co se kráží to Pfizeru, jo. Takže ten tam o tom jako hovoří a jedním jako z úkolů a snů, ale úkolů je snížit počet lidí na světě o 50% do roku 2023. To znamená, že jestliže teďka někam budou dodávat nějaké injekce do Afriky, no tak ty lidi tam potom musí hned padat, protože to už nemůže být. Čili oni vlastně pod rouškou pomoci lidi vytvoří problém, pak teda jdou tam lidem jakoby pomoci tím očkováním, aby je teda dobili, jo. Čili, jo, takže jako prostě tímto způsobem, no. Takže je to všechno jako pod rouškou péče, jo, budou mít péče a... Takže vlastně tedy Pfizer oznámil, že bude Africe prodávat za nákladové ceny své patentované vakcíny a léky na COVID a na jiné infekce. Včetně těch, které teprve vyvine, takže on už ví, jaký budou, no samozřejmě, když to opustí, jaké budou teda další nemoce, takže bude jako vyvíjet a měl by se to dotýkat teda 45 teda těch chudých zemí světa, jo. A už podepsali Ghana, Malawi, Rwanda, Senegal, Uganda, jo. A ten program zahrná 23 léčiv a mají se to zapojit země s celkovým počtem 1,2 miliardy lidí. Takže mají to spočítaný a víme, jako o co jako půjde. Je to děsivé teda, jo. Jinak je důležitá jedna věc, že to Světové ekonomické fórum neskončilo nějakým bouchnutím, ale že spíše jako, že tam bylo jako trošku k ničení, protože směrem k té deglobalizaci, protože tam například latinskoamerické země, jako některé přišly, říkají, tak s námi jako nepočítejte. My už máme jako jiné kamarády. My máme jiné kamarády a právě zmiňovali teďka právě ten BRICS a tady toto, že se jako chtějí přidružit tady k těm se skupením jako politicko-ekonomickým a že teda jako s nima, že ne. Takže uvidíme, jak to bude a zdá se, že teda ten svět, že se bude to skutečně dělit teda teďka aspoň předběžně na tyto dvě části no a pak dál, jako, pak se teda dál jako uvidí teda, no. No jinak jako samozřejmě tam jaksi nenávist k Rusku a tak dál a účast Zelenského, že to také potrhla a ani slovo k míru, jo, to jako vůbec ne, to tam jako ne, tedy to jako ne. Jediný, kdo tam byl velmi zajímavý, Henry Kissinger, on tam teda byl osobně, to byl přes teda nějaký Skype nebo podobně, který tam jako vyzýval teda jako k uklidnění a k dohodě teda mezi Ukrajinou a Ruskem s tím, že tedy tu Ukrajinu celou, že ve stávající podobě nezachovají a už vůbec se zapomenou na to, že by jako dostali zpátky Krym a tu Luganskou a Doněckou republiku, ale přesto, že tedy by jako měli, tak to hrál jako na uklidnění, ale bohužel ty dravci v tom sále ho tam jako prostě přerušovali, překřikovali a takovéto věci, protože tam byl dav prostě těch pozvaných, který chtějí mocí mermováči, tak chtějí prostě zabít, chtějí prostě tady jako likvidovat lidi prostě, no. Takže tolik teda takovou na závěr nepříliš pozbudivou informaci, žádná jednání a tak dál. No a tady třeba potom skončení toho ekonomického fora, jak navrhl Macron a Scholz, Putinové by si sedli s tím Zelenským k mírovým jednáním, ale jako to je to, o čem já jsem prvé hovořil, že vlastně tam není o čem, že Putin jako říká, dobře, jako jo, usedneme si, ale už to nabízí několikrát, to bylo to odmítnuto, protože Zelenský říká, že jako on, že si sedne jedně tehdy, když Rusové podepíšou kapitulaci, no tak jako to se pomáčí. Oni prohrávají prostě těžce na body a jsou představen KO, ale Putin bude jako prostě podepisovat kapitulaci, no tak to asi jako tak nepůjde, takže ta mírová jednání, to je jenom taková retorika, protože není reálná, nejde k tomu, že Ukrajina není ještě denacifikována, jo, takže a to, takže takhle to nepůjde, jo. Takže tolik teda jenom ve zkratce tedy o tom ekonomickém fóru, které jako bylo tedy, no a jako uvidíme tedy, jako jak to bude. Jinak samozřejmě už jako bylo typické, že ty tři světoví lídři, že tam teda nebyli, to znamená Biden toho poslali, aby tam asi nedělal, tak toho poslali do Jižní Koreje. Nebyl tam ani Putin, nebyl tam si. Mimochodem ten Biden byl velmi zajímavý, protože ukázal nějakém videu, že když prostě v té Jižní Koreji nebo z Japonska, on byl i v Japonsku, takže najednou, že tam někde si nese kufry a jde do taxíku sám. Takže
ano, já jsem na to upozorňoval, že nasedal do Uberu.
Takže otázka, jako, asi splnil nějakou roli, pak mu říkal, hele, odpoledne už to máš jako za svý, jako poraď. Jako,
už máš to, volno nakonec, na odpoledne už máš volno, už nebudeš rád.
takže jako opravdu žijeme zvláště světě.
No, tak se to má. Dobře, tak to bylo komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, já mu za to moc děkuji, přeji hezký večer. V úterý se vlastně uslyšíme, že ano?
Posluchačem za poslech, děkuji.
Tak a v úterý se uslyšíme.
V úterý se uslyšíme určitě, já vám ještě potom pošlu nějaké téma, ještě to ještě udělám, aby mohla být nějaká poutávka.
Jasně. Dobře. Fajn, hezký večer. Tež, dámy a pánové, my si dáme jenom dvě písničky a pustíme se do otázek a odpovědí Valery Vykrojoviče Pěkina a koukneme se na ty předposlední z 23. května, aby jsme je měli, koukneme se na vajky, na přehlídku vítězství a spousty dalších věcí se tam koukneme, takže zůstaňte s námi, děkuji a jdeme hned na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.